Kimanzi bwana balikana aluye menka ofela fana kunyana kwa tapiro haiba mukona.
Our heavenly Father, we have assembled again in this solemn assembly tonight.
Ndataruna ya kwali halimu lukopani hape mwapute oyeke nile ye usiuchwana mwasebelezo ya mulena miwe na usepise kulika ufila kune luka kupanela hamoho kabungata wababili kamba babalalu baluna kulinokaba mwahalaluna milu wako na kusepa kulute ngimo kakulilupute hanezi mwalibizo la hae.
Now we pray, Father, that you will come tonight and will break
chwale lwala pilanda tekuli kuli utahe busi ubo mi umamu lulensu wa yula ube lile kuluna. Misi na sinamuloki hana izi ni akata vila kutalima kwa busi wanako. Mio na yeo kwa natia kazo yalu na mulena. Fila kiku talima mane kupunyeleza ni kubona zili kwa pili. Mi lula pila kuli ngunyana yene itavilwe. Itahe mwa lalu na chwale. Mi imamu lulensu wa yo mi lipatu lule kuluna. Ili litava zelu toko kubona.
There be some here, Lord, who has not yet entered into this great fellowship.
Kuna ni baba ngwe mulena. Baba sika kena kale mwako pano yetu na ya Kriste ye. Lula pila chwana busi ubokuli. Babe ni keto ya kuyakwile yani. Batale kama moya wa mulimu. Hai bakuna ni baba kulandati. Lula pila kuli uba folise. Kuna ni litaulo zenga tazebe ilwe fa. Zeni beile mazoa kakuzona. Mwako puzo. Mukiti tuna wa bibele wa muhalale ipaulusi kone bangireli taulo famubili wa hai ni masila nio ya ye masila ne izo masichaba mi ne bafoliswa lubona bukaufi wa kutaka kwa mulena luzibaku linako ise Yesu telezi litabaze likutezi hape kwa kireke kasamula wa miha ye mianda ye 19.
Now we pray, Father, that you'll grant these things we ask for.
Chwale lula pilanda tekuli uwala velita bazilu kupaze. Tiisa mutanga hao, mi utuseba tanga wa hao kaini kai mulena. Misi hululu na baba pute anezi mogu si uchwana. Kuli lukone kuwa muhelalizwi. Lukupa kalibizo la Jesu. Amen. Kiniti kihande faku kutila mwandu ya mulena hape kusi ugo. Minizi wakuli vungate wami na muyemi. Ni swavile kaseo kono haluna zilu kwa nakuweza hape lunani nikeleke felasina kuyekeza kolu kwa nakuwa lulasili kamba 4 sili handele tika mba 400 timatinga kono mwami kopano ye ipite zikanzila ye chwana sili walanya angela ye tuna chwale hoo ni nani felana kwe ndi ya kula pela nikubala ona maswa yoa. Nisepakuli nimi nakau fila mchualo. Niziba hande kuli mchualo. Mihaiba atalusa kuminasi na mwa atalusa za kuna. Kuna kuli kiniti. Muna nina kwe tabisa. Mini vile ni. Nivataku viza musiza na mulika naka. Kasamula wasebelezo. Mile kiliza azila kupepo kwa hae. Una nimi hae 12 ya kupepo kachenu. Sarah. Mwana kia musiza na. Mikuzwa fuu hape kamu somumu nikate kwa kubiza yomungwi kakuli ikabaliza zila kupepo kwa beki. Michwale busi ubo lusuliku wala liswayo labube lile mi kama swayo amane ama kalero kuna ni bapa hami babane walipizi mina amigulele ya kachenu sesi nge sieza halile hape mina na kisika seni ni longa mane kuze ngozu za kale zene ni nani neni kile na kutaza fate nkale ko mina inafila fafasi fani mina opula nali kihande ne neni ize zende luli mwone nikonezi miba ngoli baba ngata nilita bazemi mina opula kuli kihande nikabala fate nye hape nikutali misisa nibone se nisani nitaba ya pili maziba sisi ngwisa toweza ala fela mikau fela zona za shutana. Nitaanga fila kakushutana. Mise ni vya angula poto loto kapili, ni kukala kungula kapili fila mwone nikonela. Ye na ingi asaye mifani. Oh, sisi ngui fila asaye zahala, mwali chika fila lahola. Neni soli kubulela mzwale Wood, ane ulitaha. Nizuzunyana fila yefitile. Neli fila yantoe ngui, mwaziba. Mwaziba kuna nilika zenga ataze zahala. Zimu sako ni kubulela mwaziba. Ono ntoe ngui fila yangasibaka. Ye neni tusiza hulu. Ninanimulika ni moo ute nkoku ngui mamu ya homo kakuli minakau fila mbalika nivaka yo kimuzu wale Lee Vale kimuzu wale yomu nde mane kimwana sikolo wa niti wa mangolo Dr. Veo kiwa Baptist, yana ni moya oke nile. Miye naki, hanivuleli cholo kaku mububeka, nivulela fela kaku linalumila cholo. Nisepa kuli kiali mungwi, wababa talifezi mubano, wababa ituti valiti mana kubeni ziba. Mwala vahesu, bolu sebeli sana nibona. Ni uningolezi fela kapa mpili nyanafa, mine kalumilwe kibili. Mi Billy Money na hapa lezu yuku nitisa kona. Mina na hana, anisika kabala kukafeza. Kononi kabulila fila asa gulizifa. Mini kabalile fila mozwale veyo. Haiba ute nimo, nenibalileze muendivi kuelize silezi kwa mulaho. Anizibi hande, abulila, mozwale biyo. Anizibi hande, kononi lumea kuli Polycarp, nelimu ituti wa muhala le John. Yeo kiniti, na aliena.
I think Irenaeus was a student of... Polycarp, that's correct.
Nisepa kuli Irenaeus na alimu ituti wa Polycarp, yeo kiniti. Kiniti, Irenaeus na aize, Jesu ukakuta muketwa wa mafelelezo wa mubili wa Kristi hasa akeni. Yani, neli Irenaeus. Mwendi kwa miaha ye mianda emine kwa kasamula walifu la Kristi. Ni ali, lusika lwa mafelelezo loo alukataha, tole moki mwa mwaka tengo kaba pre-nice. Minabali kanimo, baba balile pa palo ya mangolo. Nikubala ma, nitalusa kubala litabaza kale za bibile. Mukafumana zeo mwaka tengo kaba pre-nice. Minise pakuli, kibuka ya pili kamba buka ya ubeli, mukaifumana. Michwale nalivoni miha ya kale, mikihali kwa mafelelezo. Mafelelezo alimungwi ya ketilwe. Yana ketilwe yani? Sichaba sinana kuliketo, kinto fela Yesu nasina, sinafela nto isili Yesu azo ndondoka fela chwanongu. Mawi, yeo kilingu yali tuto za kale ya hulu zelu nani, keto ni pizo. Mikacholo Irenaeus kaniti, mwituti ya swanela wa mangolo, kamitana alumela mwafu ketiwa. Mikacholo Irenaeus nili alimungwi wa mangelo ya alusika lwa kireke, sinahaluboni molu valezi. Lualumela, kakulichwale kawa ufela zona, nili fela likunutu. Lite ni moka ufela, kiniti lipa tilweona mwama swayomo, mabona? Mi lilukela kupatululwa mwaliza zila maungulo. Mwane likalezi ni Paulusi, ni Irenaeus, ni Martin, ni baba ngucholo. Kushe tumuka, militile cholo mane ni lusika lwa maungulo. Mi chole lusepa chole kuli mulena ukalufu yola mwaku ikateza kwa luna kusi ubo. Chole luvile, liso yola pili neni kozilo na luli. Isuwa ula pili, limbuyoti zeneta hile nilona, kuna. Michole hani, anilatiku mini sana kwee tele la hulu. Kono mwabona ni, nikabinizwa chwale hapi, mwama si ufila alikani. Nika samula ufila wakufeza ze, milulu kila kuitiisa nyana. Mina itumela, nivona muzu wale Junior Jackson ya emifani, ni, mini upulakuli nivona muzu wale Rado, na kunyana efitile, moko kungu. Nimizwale yeye mingwi, yaani yeo likileke za Yesu, ilumelelize kutaha. Ni baba mwi, kani nitilwa itumela kazona. Mini vwena mzwale hupa, na lumela, yaye mi kwa limotako, uzo kwa yutika, kileke ya kwani. Miluli lwa itumela kwa lituso, zami na kuze. Chwale, maavani manzibu wana, sinaharu la taa hulu chwalo, kakuluta za maswa yo, luliluta, kasi na momweze za mwa masika likileke. Ni halu yofeza kuluta za lusika lwa kileke. Ni ya kuyama felelezo aniliswa nisa fali kwa fakatala fali mati. Kibabaka ibaba upula zeo hali za ala. Ata hande fafasi. Aya kwa limota mwali sili. Nikuliswa nisa yena kasivili. Wanafali mota fani. Fapila luna kaa ufila. Ingelo ila mule na laema fapila mianda ya batu. Michwale usole kweza ntoe mwye ipite ziluli chwale. Hape mikacholo lukuluwe la fela likaze tuna. Aluzivi, muto kwa fela kulivele la yona tibele lo tuna yani. Fela aluzivangi zeka ya zahalana kwe tatama, maziba. Fela kikulivele la. Chole mulimu mwa wabezi yomu tuna kuluna. Nimoli vezibu ndi. Kacholo lwa itume la kuyena. Chole timana ya wani ni ya tu. Nikaivala, kuli ilufe makalilo angambolo. Nikona luka angali timana za 3 ni 4, kwa lisi wayo labuweli. Mii heli timana za 5 ni 6, kona lisi wayo labulalu. Mili timana za 7 ni 8 ki, itimana ze peli, umupa hami ufi ni ufi. Mechwale ni wata kuli mutoko meleva likaniwa papi ziyeseta ye mwendi kieo yetaha. Inze ichincha fila haa inze ishetu mukacholo fafasi. Mechwale lonalisu wa yoleli tuna la mafelewe zolani. Halito mamululwa. Haiba mulimu alata kisunda yetaha usiu. Kulinako ye yeza hala. Nekuna ni fila taba fila ye neza halile. Neliku kuza mwali halimu kali chikala hola. Mulimu lutuse. Chwale. Nika walatimana ya thiri chwale, ningu nyona hai mamu laliswa ula ubeli, na utu asivupi wa sabubeli asidi, taha uto uona.
And there went out another horse, fourth verse, that was red and power was given to him that set
Mina wana pizi, timana ya fo, yesoto, niya ipahami afi wa mata akuzu sakozo mwalifasi, kulibatu babulayani, kulibatu babulayani, mi afi wali lumo lelituna.
Now, a mysterious thing now.
Chwale taba yakuno tuchwale. Hane kuli kulisi bupiwa asibulela Joani. Kaha utobona. Mina asika abona sene silisona. Na aboni felasi supo.
And that symbol, for the reason it was, he said, come see.
Misi supo saani, hivaka lenesi na eze tahatobona. Kono abona si supo. Sana alukira kutamahanya kwa kereke. Kamu kwa one wakale muha. Mia taha kwa lusika lwa mafelelezo. Mikipe toliswa yo, nilika kwa luha. Chwale, mangi ni mangi mwa tusisa zeo chwale mwabona, maswa yo, na kama mwuluwa. Kana amusikate abaku pila mwaliza zile, kuli mwabona akizeo fila balikani. Kono kami tamu hupule chwale, sunda ye felile kakusasana, fone kutuwa mirwete wa kau fila, niliwi koko bezo. Mwabona, wishui, wii koko bezo, yeza alanga fila kuli mane batu, abazi bangi. Niba itama ya lafela, niba saazibikuli liyeza halile.
And remember, we are looking for the coming of the Lord anytime.
Mimu upule, lulivelezi kutiha kwa mureni. Kana kukau fela. Nichwale haselu, nenivulezi manzu akuli. Nenize, kuungelwa kukaba kanzila yesu wana. Kukaeza la kufela, miya kuna ya kazi basisi mkazona. Nikaeza halafela ona chwalo mabona. Miangata, kakukutela fela mwabibele ni kutela lima moleza halezi cholo. Mwabona, mane nebataba yetu nasina kutela kwa mule na Jesu. Akuna mutu yana azibile sika kazona. Neba upulakuli muika watu melo yani. Nikeleke nilikulakuli nilimufitelezi fela watu melo. Luna, yena luli utakani. Vali kisi pulumu kisa muna. Luzi bakuli wa pulumuka. Pulumuka kutelusa kuliangana. Luzi bakuli unanidimona. Mi ikulyangani sisi. Miwe na ulike kulutaluna. Kantimane hau pepo kwa ni mwagu nyazi. Luna, no pepezwe mwagu ozwa. Ulike kulutava ana sina kaluna. Vapulisita ni baba nchwalo za tempere. Kihande maha we leone lili tapa kubona. Kantitua ni hataha. Na avulezwe muhala masika kuzwa kuisaya. Kupunya kumalaki. Yeo kimia haa yema shumi a 12 kamba 700 jimia na abuonu ikiwa profita kulinataha. Mangini mangina amu livele la kuliwataha, kukuluwe la kana kukaufela. Konumwana atezi, akutaza nikuweza sevelezo ya hae, miai kila kwa kanya. Mineba wa apostola, nebasika aziba. Kakulewa mubuza, sebali. Tule haiva, haiva mwana amutu uya kwa Jerusalemu. Litaba zee kaufela, kuliatoo talikwa. Bali, kikawa kala njima angolo. Hawe ya kuli Elia usonizi kutapili. Jesu naweze kuli utile kali. Kono haa musika mulemuha. Miaweza ona chwalo hande kuya kama ngolo. Sana ulezi kuli kisaka haeza. Mibaweza kuye na zene ngozwe. Mabona. Mine basika utusi saki hali. Nyeli choani. Mie oo oh, mabona. Kia kiawale muha zene ambolwa. Miba mechwale mane. Kwa maferezo likakamu kana zana naezize. Nilisupo zana ababu nisize. Mane ababiza. Alikima nywamina. Yako na kuni nyaza wakinsa sibi. Usalumela. Aiba anisikaeza fela mangolo sabu lezi kuli ofisi yaka. Kona sekaeza. Anita mwalifasi. Kona kuli munibonisi. Kone zelize sibi. Mabona. Minika nika amibonisa mumulukela kubela. Milubone haiba mwalumela. Kamba ne. Mabona. Na akata ha nikubula kuli. Nemulukela kulumela. Kunilumela anitaha. Nebasikaza cholo, mabona. Kona kuli nebaziba mane kufita zineba muti hama kazo unafani. Kono ali, kima nyuami na yako nako nitameleza kusalumela. Mabona, kikuli anisikaza fela zine toko hala. Mane nebaba apostola wazama ile amoho. Nebasikatala, luziba hande mangolo mwazama ile. Nima felelezo kwa nalule lulesebali. Chwale lwa lumela. Lumela kuli, hakuna mutu ya lukela kukugulela. Kakuli uzibali nitoka mukana. Chwale nenikate vela kubona sifati osahaye. Hakulata na abatali mile nikula kuli. Hii hande kana chwale mwalumela. Kona liyo miwela chwale. Hii hande nilisa alukeliku bachwalo. Mwendi kufitela na kweo mwabona. Nemuli mubeleka likakaa ufela hande maziba na namulata kazeo. Kono chwale lunana zalusika lwaluna chwale kakuli anika kalakuwa mbola kazeo haluna kukena mama swayo a ni hanyani. Ni chwale muhupule ni amwela hululi kupozenga tazalita peruza wakuli minila pelilaba na kukaa ufela kupoi fika ufela eni nani. Nilitaolo nilikazengu. Mihae barufe za maswayo a kuyofita kwa liswayo la mafelelezo. La sunda kakusasana, luka aiba ikaba tatu wa mwlele. Luka tabela fila kubanisebelezo ya foliso hende, ya mfuta wakale, mo, maziba, kumu kona kuunga kakusasana kau fila nikula pelila wakuli. Mini, niziba hande kuli ikaba mkopano, oh, ipitezululi omu ncha, mwabona. Ninanifila maikuto wa cholo, mwabona. Mika cholo, hakiyama ncha, kono likona kuba ze ncha nyana kubaba mwe, mwabona, zini talusa. Chwale sishemo samulimu kwa putuna. Kulisi patu lili kunituza hae kulu na mwaliza zile. Chwale lunakao fela luka alumela kuli lupila mwaliza zile mafelelezo. Lua alumela cholo. Ni umupu lili kunutu nililuke la kupatulu wa mwaliza zile maungulo. Mikana upatulu la chwanili nzula hae ni kunutuza hae. Vivele hivulezi. Kikuli mutabela kubala sa fana alivulelezi. Alu wapule nyi milugone mwa patulu ya likunutuza hae.
Now I want you to read Amos. Turn over to the book of Amos.
Chwale ni batakuli mubale Amos. Mwapule mwavuka ya Amos. Mini batakuli mubale mwaka wahanyo ya 3 ya Amos. Nitimana ya 7. Kulukile. Nikabala nitimana ya 6 hape.
Shall a trumpet blow in the city?
Tolombita hailiziwa. Mwamunzi. Kikuli batu. Haba sabi kaufira bona. Michwale. Ziezi ikata ha mwamunzi. Isikata iswa kimule na. Luli, mule na hana kweza sisi mwi, asikasi vila mule loa hae kwa batanga wa hae wa profita. Chwale mwama zazi ama ungulo, kiluna ba, libu lezwi kali kulu nakuli kukate hamu mu profita. Chwale luzibakuli lubile ni mifuta kaa ufila. Chwale na ziba amulawa kutali makuwa ni kwa kusimu chwane. Ni bulela mo, moku na nivai tuti. Mini, nika atabela kuli munutu sisi. Ni mulemuhe matepu wa akwaye la lifasi lote. Mwabona? Kufita fela lifasi lote. Miha nito kikuli neva hanyiani shangwe. Kuli munane kuli nilika kubea mwate nilika. Mufuta omwe wa wabula peli walikubo za Elia. Kamba masila. Ni kamukana alita wazeo. Mivile nze ngata za zoni. Kono mwaziba likazeo kau fela kizeta fela kakutuale tataba ya luli. Yena nikutaha. Kuli yumbele si chabako. Kana muzibi kuli lubile ni vae teleli. Baba buhata, baba tile. Bome si ya mama hata. Kresti asikata akali. Anili kana. Muluti waliza zilani. Yena muluti yomutuna yani. Gamaliele. Pani pi. Puzo haitaha. Kaza kununa tabanaba. Nizengu cholo. Vaize. Amu batu helefela. Aiba kizamulimu kupalangi. Mukai pumana inge mulwa ni samulimu. Kono haiba hakizamulimu. Bali hanili muna yomu mwina atili. Hakika la hulu. Ni kuisa baba mianda emine mwani hala upa ni baba mchwalo. Kuna nili kazeo. Nilisika maisani. Kawa ufela nilitu wale tafirate abate njene. Haitaha. Chole mwabona. Saata nikia na yati salita wazeo. Mwabone butali wa mutu yolu ambola za haifa. Saata ni folu soliku mpatulu la tuale faa. Luswali fila kumutubula kama ngolo. Nikumi ilumeleza kubona yo aliena. Zeo kona zelu kila kweza hala. Mimu haupula, uli kile kukena muhali ni kuba muonga ongi, satani hasika chwalo. Yena, kia antikreste, faka ufiluli kuli, jesu naize, waka pumanibo na baba ketilwe. Mibaoko na baba patilwe mama swayo haa. Be mabizu wabu na abiru mwabuka, kuzwa hakuto mwamu tomwali fasi. Yena, kimucha haya butali, ni havo nata abaye itaha, haita cholo kipeto uyumbe lalika kaa ufilaza kuna kwani. Uli alianga nisi, isika fitakale kwani. Kana mazwa kuli kutaha wo kreste babu hata mwama za jama ungulo niluke la kutaha mwamu lahu ase kasamu lahu walimu saleli tunale laka abule la muzwa leyo bao luli wakata bato zizwe kamo ya waelia kapili ni waka mbwinja baba nguwabona wakana anakulikia na mesia kono katu ndame nakulia kuli awa kakuli uluke la kutaha sina joani. Mwana kwa juani mkolobezi, hana ilo kutaza, nevaize kuyena, kikuli kiwe na mesia, kiwe na ye nanji, kiali hakina, anikoni neva kutamula kwele yali katulo za hai. Konona, nani mikolobeza fela kamezi, konoye na ukakolobeza kamo ya oke nile. Mijoani na aziva hande lulikuli, nani mwalifasi kiali, utengi mwahalamina koku mchwale, konona saa zivi, muzivi kufikira abona sisiposani asitafa ali mwahaye mihabona liselilani litafa fasi nikulula sinaliva nikutoa mmoni afali mwahaye kiali kiani fani kiani kiena onojua nikiena fila nosi yana liboni maziba juwane lifila anosi yana utwile linzwi baba sizika ufila kwani akuna nyomukana yana li utwile konohe mutanga waniti hataha nimalika nisokau fila kuzona kikufilika nyaminano ya sichaba saata niweza anga wanacholo Mibaba sako ni kulemu habunde kwa bumaswe, baka asitate la kazona. Kono waketwa, hawa nakweza cholo. Bibele uwezi kuli, hana kukona kupuma waketwa. Mechwale kuta kwa kreste kusika wakale, bibele uwezi kuli, ukata avo kreste babu hata. Ni wakai papata kubaye na kreste, ni kubulia kuli, amu bone, sichaba sibulia kuli, umali hala upa. Musike mwali lumela, amu bone, umamu zuzu wandu. Musike mwali lumela. Kakulisi na lizazi, hali mwonyi ya kukala kwa upa, kusa kwa wiko. Kuta kwa mwana mtu kukaba wana cholo. Mwabona? Eni, ukabona hala. Ni ikaba taba ya batu kamukana. Mchole seo sikaba chole enisha. Haba kale mwakuli kuna nzeza halile. Mwabona? Nibaka chole mwukule. Zeo likangasi waka kapili kasamula wakireke iya kwa hae. Kasamula wakungelwa. Chole kukaba mali kanyiso abu hata. Kana kukaa ufila. Mi aluba atikuta maha na mwali kakaa ufila ze cholo. Vati lisha. And I believe when the person comes, this one that's Mina alumela mutu hataha, yena yase pisizo kutayo, nilivonisa fela kama ngolo. Kuli mutu yase wanela kwa mprofita, ukaba yena luli. Misi nulo ya mulimu kakuli, mulimu linzula mulena, litanga kwa mprofita bahaye. Yeo luli, kiniti. Zeo mane, mulimu hako ni kuchincha, mwabona. Hai banana ni mulao omunde, naka ikisaona. Kono unani naake tremulao omunde ahulu kwa simuluho. Kusona fila inge naaka keta kulilizazi likuta zeva ngeli. Naaka keta kweli. Naaka aba ni kuketa moya. Kono aketa mutu. Nina asika akita likwata. Kimu utu anosi. Mwabona? Miha kubangiwa profita wawaveli baba tuna mwalifasi kana kweswana. Mwabona? Mutu kau fela wa shutana. Una nisipupe ose shutani. Haiba mulimu na akaba ni mutu. Kona fela zana nikuba nizona. Ave mwalizola hae. Wako na kweza kau fela zabata. Uswana ya fela kubani alimu mwini. Mama zazi anuwe. Mazazi aelia. Mazazi amushi. Baba nga atane ba yemi mwana kwa amushi. Waziba mwane ba ezelizi. Mwane ba batila kubulela. Tihandi. Akiwe na uno sifela yaki nina makopano. Mi data ni kora. Mi mulimu ali, aku ikambuse kwa tengi. Mika korula fila mubu, milifasi liba mize. Mwabona? Mika cholo, mitole sichaba saka la kubilaya. Mi ali, nika anga fila sikuwate. Kamu kana, niba yundisi. Mifani mushe, anga sivaka, saa kresti. Mi ali nepela mwapakani, nikubula kuli. Usike waza cholo mulena. Mwabona? Mika kuli yena, kasamula wamano keta mushe kweza seo. Na asika hanela mushe. Kakuli nasuli kweza sina kresti mwana kweani. Nili kresti kumushe, kaniti. Chwale, lutavira hulu kachenu kulimulimu usoliku ipaturu la kuluna. Mini lumila kuliliza zireli tuna, liselika la kubaswa lala, la pazula. Maseli akala kumonyeha, inyuani za paradai silika liku opela amwali piluza warumeli. Bazi bakuli hakusana tiyo chwale, sesi mwisikae za ala, kupale kumane.
If he does not do anything, now all scripture is inspired.
Kacholo haiba asa ezisika, chole, mangolo kau fela asusumelizwe. Mangolo alukela fela kwa aniti. Akunabu inyazo kuzeo. Foko na foni shuta nila nivalika nivaka wakileke ya katolika. Nyume lakuli, nilisika ngolo akamu utu fela. Nyume lakuli, nibaza maiswa kamo ya oke nile. Mio nalika zeli kanize kelizwe kwa tengi. Mulika kuekeza kuzona. Kana mule muhire, mwala alituso. Mangi ni mangi na ale kezu kwa ndi. Mio na mangolo aniti aza maila hande ya. Lee nileli mwi kufitila mane. Mane hakuna kuituwa ni samuala ona. Hakuna ni wafukukana. Amu buoni sisi emba silisi mwi. Sabuka yeko na kungolati mana. Mane kusina kuikanani sayonaini. Kamba kungola. Kungolati mana. Kamba zepeli. Mi bibele kanti ai kanani siliona. Kai kamba kai. Ni utile muhanyezi yomu mwi yana wulezi cholo. Kononi mufile musebezi kale. Mane sekufitile na kukuli. Ani buoni se kulifu mane azeo. Halio mwate ni mane. Fela kimu kwa wakuli muna anuwa mutu uli angani. Mulimu wa hasika liangana. Na aziba za solikweza. Waziba. Amu talime. Haiba mulimu katu walifasi kakeleke. Sina keleke ya katolika mwe vule ya kuli kiona. Kulukile. Kona kuli kikeleke ifichwale. Mutalime fela likeleke za runani. Runani ze mianda yeke talizo ni emine yesu tani. Likeleke za konga onga. Chole haki, yei luta kanzila ye, mi ye mwe, kanzila yani. Akimu filifili niwo. Mihe, mangini mangi kaufela, weza mwala tila. Muzula pilifela wanacholo. Mulimu lukela kuba, nima yemo, leleo kona linzula hai. Kubulela alubuleli kunyaza katolika, chole kakuliba, vaipanguli nipona, vama aswifela. Kono, ane nyambula nimu prista kiali, bo Branham, kiali, mulimu umuakeleke ya hai. Seniri, mungaka, mulimu umualizula hai. Niye na kiena linzwi, ee nisha. Kihali, kihande umwa, keleke aipalelwi. Senili hawabuleli chwalo. Kono na abulezi kuli linzwi, kona elisa apalelwi. Kihali, kihande nelulute anga kulikorobezo ichwalo, nizengu chwalo. Senili, lili, hali kwa mulao, mwamba zazi akamaka lelo. Senili, kikuli unumeleza zeo kuba mwakeleke ya katolika. Kihali, ee ni senili, kona kuli. Ni wakatolika kanti. Katolika ya mfutia wakale. Nilumela mwalinzila ya kale. Minamiti angana kachenu, muliangani selika ahulu. Mane akusa na zemu kona kuluta handi mamangolo. Nila pelo niwa sali, niwa tupaba shule, nilika zengu ze kaufira mi. Oh, mawi. Kusa chana ma, mi. Oh, anisa aziba chwale hapi, mwabona. Sinili, nifumane letaba yeo mamangolo lubone. Kiali, ayi luke lupa mwateni. Ayi bilefela keleke ibulela na cholo, kufe lile. Akuna shuta no yeli tengi. Kamba ibulela chwani, kikeleke. Sinili, vivele wezikuli, mutu kaufira ya kae keza linzikulona. Kamba kuzisa lilimu kwateni. Siemba saa esikazu suwa mwabuka ya upilo. Kacholo kilinzwi, nilumela linzwi. Chwale, mihe haiva Amos wabulela. Minima ngolo wa mangwe, alumela na nizona. Kuli haiva, nima upula fataba ye, nusuri fiela kuna tafali tabaze tunazayona. Fiela mawe, haiva, ani kenanga mwamu zuzu wani mwani. Minitozo yani itahe. Haiva nikona kungola sani, zeza halanga kaufela. Ninikaba mo, kali kweli ze talu faliswa olili ngilaona. Kona kuli kikunguba fela liba kazengwe ni kulisi ya kihona. Kunga fela zebo nala kuli halina kufilika nyasichaba. Kono hivo zesa koni kuba nyemisa. Kono fela ilikuli habalumela. Nilina nilika otoro alitaba maziba zentarusa. Chwale mutali mese chwale. Haiba mulimu. Hakuna saye zanga kwa bule Amosi. Konji pili ali sebele batanga bahaye. Mikutu wafo lubona sasu likuweza. Iluke la kubakuli usu likuweza ntoengwe zasu likupatula chwale. Mulimu uvatakuza maya kutaha mwasi baka mwaka tulo na lumela. Uvatakuza ntoengwe. Ni ntoengwe hape. Yapa kiwa kaniti lumwama zazi ama ungu. Lukwama felelezo alusika. Lusika lwa keleke ya Laodicea. Chwale, kakulilita baze nililuke la kupatulu wa mwali zazi ama ungu. Chwale, munaane fela zeo chwale. Fela halu. Alu chimbeke nyi fira mwatengi selu lumela kuli moya oke nile ubata kuli luzive. Chwale muhupule, akuna zelu kila kupatululwa. Mulimu akuna zakaeza miha nyani. Konji pili alipatululeleba tanga bahaye wona baprofita. Mia asikaeza kalisika, wasipatululanga. Mia asipatuluzi, mwakona kuhupula si. Kipeto sesi ngui, simwanzila, mwabona saa patululwa.
And these things that we're talking about was to be revealed at the last day.
Mi litabaze lwambolaze niluke la kupatulu wa mwali zazi na maungulu. Tolombita iskali la kale. Kwa mafelelezo alingusa lalusika lwa keleke ya mafelelezo. Yeo kiniti.
If you want to read that now, you can turn to
Haiba muba takubala seo chwale. Mwakona kwa pula mwa. Minani, mivonisize fela yona, maabani musiu. Linakuze talu. Sinilo 10, 1, 7, mwabona, ni mwama zazi elika utuali salingusa la lingelo ila kusebeni. Kunu tuya mulimu ikape tahala ni kufeliswa. Mikuna nifela nto ilimu yesi yezi. Buka yesu wa ilwe hasebene hase ikwa luhile. Kipeto kunu tukamukana ya mulimu. Kinyi walungu tile kuzona. Mwala miaha, miku ya kama ngolo, kipeto luna, nekusinamu kwa wakuli utwisi saka, kufikira lizazile. Kakuli, livile lipatilwe. Lubonisi supo, mwene litaruseza, konone lisa patulwe hande kufikira lizazile la mafia lezo le. Mabona, chwale helu lukira kubatengi kwa kwana kwa yama ungulo.
Now, remember, don't forget now,
Chwale muhupule musike. Mimusike mwali vala chwale. Kuli akuna za ezanga konji alipatule pili. Mimusike mwali vala hape kuli uli ezanga kanzila ya kuli. Baba butali ni vanga na bali mbwinja. Chwale haiba mba takungula yeo. Timoteo 11, 25, 26.
Remember, he does nothing till he reveals it, and he reveals it in such a way that the smart, educated people miss it.
Nimuhupule akuna azaezanga konji asipatulule. Ni ulipatulula kanzila ya kuli baba kutali, vatu baba itutile. Muhupule, nelibu tali voli fasi, nililatile kufitali nzwi. Sibi samaka lelo hasi eza, zene siyezize. Musika mwali balaze uchwale.
Oh, how grateful we should be. To think that now just look at the things.
Oh, kakuna anazeo. Twale mutali mefela likaze ezalanga. Mutali melikazana alubulelezi. Mutali memo mata benakere binasi chaba baba hulire ni lunamo. Twale nikakupa matepu kihande muzule pili muli tepinge.
But look, I'm just going to say this to the tabernacle people. You it's been here.
Kono mutali me nikabulela felase kwasi chaba sa tabernacle. Mina bavilemo. Nilayala ufiwame na kaufela, kalibizo la mwene na Jesu kuli, mkwene kusupa munuwa na fataba ilingu, mwalitaba ze mianda anda ze gulezu ilisikai zara kali. Mimugule kuli, halisikai zara fateni.
Tell me one time that on the platform, out there, wherever it was,
Muni bulelana kwa ilingwi, kulifaa katala kwa ndeko, kamba nelika ikaufela, kwa akile abule asika kaufela, sinesisika luka. Kaswani rating. Chwani, kana angana ya butu. Yako na kubacholo, batili kutokwa. Na kwa yanabu na halile kwa ni kwa nuka, miaye mashumi ya mala alunzete alu kwa mulao, alu kafita mwambuwa na yete haye. Mwamu futa waliseli, minabakale mwaupula kuli, enimi bulelezi. Kuzwa kwa kushima ni waka, zaalinzu laani, niliseli. Nisi chavane sinahana kuli, kikuli angana fielanya na mato. Kakuli, ni nane ni kana hana likaze swana, kambe omu mwi na kabulela zeo.
You don't have to wonder about it now.
Kono chwale amuluke liku vilaela, kazo na chwale. Mikeleke ya iskali angana kuzwa kana 1933, kwanu kaya aniza zilani. Kone nikolobeza mianda anda ya batu. Na upula mushimani mara, mulikani, ya nani vulelezi kuli. Uka mini sasi chaba sani, Billy. Jim mara, yomu nyani kwanu, nisepa saa shule chwale. Nisepa na ilo vulaelo wako, musali chwana na mkunu pile. Kono a, ani huza ali. Uka mini sasi chaba sani, senili vaatilisha. Nikawa kolobeza kalibizo la mule naru na Jesu. Mine kuna ni musali ya nazama ya hamoni sikuata. Avulela musali yomu mwi, kihali. Avulela manzu nyana kazona, kihali. Kihandi, haninataba kakuminiswa. Alizeo lilukile, haninataba. Tunili, kuta uyo vaka. Hauswaneli kukolobezwa kalibizo la Jesu Kristi. Mwabona?
This is not nothing to play with. It's a gospel of Christ. Revealed by a commission.
Se hakisika sakuba palisa. Ki evangeli ya Kriste ye patuluzwi katumo ya linzwi. Fela chwale haiva ugule akuli wanganu nivukuba ni wakali vya fila kusili. Kono muhupule kusepisizo mwali nzwi kuli zeo likaeza hala niyo na cholo fila mwalika vela. Mikizefa. Mikulo kuwa niza zilani aneva yemi kwa nuka. Milingero ila mule na leni mikulelezi kuli nelibo nala inge na leni kambantu engwi faule nyana. Mihali sutelela, neni mikulelezi liseli la emerodi, mwane libo nalezi. Mikileo la teha kutuluka fanuka fone nikolo beleza. Kanti wana wapis nisi moo mamule nengi hane vali. Saani nesta rusa skamangi. Tenili, saani nesi saka. Saani nesa mina. Na lumela mwabona. Saani nelika waka labina. Kona mulimu haize cholo kumikoni sa kulumela. Kuli nimi gulela niti. Kakupa mwana na mwishima ni cholo mwendi wa miaha. Ye 21 ya kupepo. Neba sika nikolwa. Mwabona. Kakulizeo kize tunahulu kumanana. Mine nana muzwale Robertson fa alimungi wabase pali baluna. Nimugoni moo mizuzwe likani yefitile. Na suliku nivulela. Zazileli mwi zakuba mwa Houston siswani susani hasiswaniswa semu bona so mineli mwaka ngisa noyani neni kalile kugulela manzu ya mamwe kazoni usiku bumwe muzwale Roy neliye na nosi ni muna ali mumwe fela yena fela mutu masichaba yana ni recorder neili ilingwe ya ma recorder ani akale ama waya na abona muzwale Robertson chwale ni musala hai kacholo mi miyo musala Robertson na akula muzwale Robertson nelili sole mema utwa hai na kunupilwe miba mulobaza inge ya shule na ali musole mwa mwabuli chimende. Mi German 88, yana tafamungomo, wana zama anyone, iwa mbula ya fila muna watengi. Nikumu wabuwa mwali emba emba, kamulova za fanda ingi ya shule. Pana kwe telele, miba wabuli ya kuli, hana kuza mayafatengi. Kakuli mautu wa mabili kau fila na holofezi. Misinga yao na likazengu, mawi. Mane, sako na kuza maya, kunisia.
But what was it? There was...
Kononeli sika maiseo, kuna nisana aboni. Mia ya kwa Houston, mina suliku ni vulele ya za musala hae. Ni unani, unani waya, unani kutiama kwa matepu. Nika samulao wakufela kwa lise velezo mo. Hia ndi ukamilize za yonaka ufela mina na sipa. Nifaa tepu ya kale ya waya unani. Unani lise velezo zaka kwa Houston. Nichole musala hae naize, unani zona kwani. Mina asika lilemua kwa njimaru wanyana. Nali, oo, oh, nae kutuwa hulu kusoba. Na aku lilemaswe, mina abate kukena mwamu koloko walitapilo. Nibasa nizibi, mine nisika wabunaka lefatini maupilo waka. Kachwalo na inzifa fali haulo za zilani, inza atea limezifa ande, ni kuto kwa sepo maziba, ni kufilikana. Mina ala kazakuli afiweka diatapilo kuli akene mwamu koloko. Mikuwaeza ala kulibusi ubwani, akene mwamu koloko, kamba nilibusi ubwane butatami, kamba ntue chwalo. Na alumela, nilibusi ubwusuana. Miki akene mwamu koloko, ni hayo fitafaka tala mwayo kenile wamu gulele kuli. Tuwale hauzu kwanu, uzuwele la kwamule nengi obizwa nyu au bani. Miwali, nyo inzi fali haulo kachenu, nge utali mezi fande, nyo vila eza haulu za kubani kadi ya tapelo. Kizeo fo, fatepu, miaha ya kwamulaho. Michuwale kwa makalero wa mkopano, mwaya oke nile hauto tuluka, wani nile mkopano wa makalero. Neruna nifela batu muendi, baba 3,000, miseluba 8,000, miseluba muendi 6,000. Kachwalo he mwa ane nisweli kukulela kwa ulimungwe wa mikopano ya makalero senili anizivi zeni voleli sachwana chwale lite ngifama tepe konoki unani ye ikaba ilimu ya zendele chabisa mwali na kozaka kuna nsesika eza hala mwamu kopano wo sesika aba sesi tuna kutazaa kile habo na fate ngimutu mine lifela muendi 8 kamba 9 masihu alishumi kuzofani fani lingeroi la mule na halitobo na hala fapila sichaba sisi kumafa 6,000 ni kushetu muka, misi swa niso, saswa niswa. Kisani fani, onafati wali. Mane sibulu kilwe, ni mwa Washington DC. Kakupa fela sibupeo sinosi, sabu ipiteri, sisi kile saswa niswa fati ngimali fasi. Mina ulela kaza, mwaziba, kubulela kuli, na kuwewe, mwate asate mwokuli. Mutu wape, siswe kimuluti walifu. Kuna nili lulelinsu la muluti, ufaka ufini kushua. Michwale onakuanu kwa East Pines, kamba Southern Pines, na rumelakiona. Ane nilifira kwa mkopano wa mafelelezo. Kalibe omona na ya naizi kwa ni sisi mwisamu gulela kuli. Na pula siwa nisuseo, kapili ya kufa. Ane ni ambola kukalibe. Nikisani fani, nisepa kuli, likaba fali mati lazi biso. Ibiretengi, fana kwenyana. Kiwa ni muluti wa munsu wani, o nyenda ya fali mato ya kalibe. Vana pula siwa nisuseo, mwaya oke nile auto zibisa cholo. Nesi ile, wali ukafoliswa, mule na ukufolisize. Kansa izule, nikisani fani, miafoliswa, mwabona, kifoe chwale. Mwabona libonisa fila kuli mulimu uziba nako yaliza zilateni luna halu zibi lulukela fila kumutuela chwale lwa kona fila kuzula pilinge lubulela kono halu shetu mkeni chwale famu uzuzu fila ni kuswala liswa yole hapi kuli lukone kutia maha nyale hamu hukulona chwale kaa kutia lima fila sincha kali nakoze linako fila zeli kani ki kiengwe liswa wala pili
we noticed in the breaking of the first seal Satan has
Lule mwakuli, mwaku mamulula kwa liswa wala pili. Saati ya unani ni mutu ya ipitezi wabula pili. Kikuli mule mwile mupahami wapizi yesu weweani. Yo bona na haupulu wakuli ineli kileke ya pili. Yenezu ule inze iya. Kono ho mawi zeo lilutiwe muhalamiha. Kono haiko ni kubachwalo. Mutali mefela wawa mwabona. Alukaba nizo na kau fela hamoho. Kipeto mutali mefoli fumaneha mwabona. Chwale, mia nizibikuli zee nguzatengi ikaba chwani, kana kwee pili. Kono nizibakuli, lina nikutia afela kakupeta alamatengi, kakuli kiniti. Kiniti, nilimunda ndwe wali tulo za keleke aromu, ona chwalo. Batu, baba nana kulima juda, kona kwa antikristi, kaniti wazuli mwanzila, kani maili zee milioni kafo. Musike mwabe munana kulima juda kona antikristi. Metu wabuona na afo ufalizwe kamulelo. Kuliluna lube nikolo ya kukena matengi. Kulufana kwa ya kubaka. Kono antikristi kiwa wa machaba. Kiniti. Kimuli kanyisifela waniti. Antai kuluanisa.
Now, this great Superman. Oh, how
Chola yena muna yo mutuna muikayo. Oh, mwana vezi muna yo mutuna. Mi kwa mafelezo, afi wakuwa ni avulena. Mi kasamula wakufi wavulena, afi wakuwa ni avulena. Mi chola yena kasamula wafani, akuba melwa, mwasi wa kasamulimu.
Now, look. Before that ever come, I want to ask you something.
Chwale mutali me zeo lisikata akale, ni matakumibuza ntu engwe. Yani nelimangi, yani kupaulusi nelimangi. Mama Tesalonika bahubeli 2:3. Yana bulezi kuli muna ya kate hayani, kuchwangi. Kuli muna yani, hana atali nile mwala masika na alivoni. Na alimupolokita omulimu, kiniti.
Why was he said the Spirit speaks expressly?
Kingi, haneli, naize kuli moya, ubulela kusina kupata. Kuli mwali na koza kwa pili, iwaka kelua kwa tumero. Niwaka teleza kwa kushemaita. Mwaziwa kushemaita kana? Moya o shemaita, mwakeleke. Yo, kimu ituti wazagula peli.
Seducing clergy spirit. Workings of
kushemaita, moya wabui tuti. Misebezi ya madimona, wipi, mwakeleke. Bainu neki, baba itumba eta, butali, mwabona, butali kutalifa. Baba nanimubona ali wabula peli. Baza maafila bali kihande, lunaruba kresti, luswane yaku ya kwa keleke. Kuba nimubona ali wabula peli, kono balatu la sinulo, mata nizesebeza kamwe. Baba chwalo, musabe kwa tengi, mwabona. Chwale mulemwe naize, kakuliba, kivu wanabami kwa ye kena mwandu nindu. Mibazama isa basali baba imezu. Bawa hakikuli kibasali baba tezimo yao kenile. Basali baba imezu kili takazo zengata. Litakazo zengata. Batabela fila kukena mwantu ifika ufila. Ibebu nyani imane. Nitutengo tuwa mifuta kaufila. Mibapila mobala latila kaufila. Kono nintengi liya kwa keleke. Lusona filas na mutu kaufila. Kuvina mikiti. Bakuta mili ya wona bai penta. Batina mobala latila kaufila. Nitengi. Luma. Pentekota. Luna lusona filas na mutu kaufila. Oo. Mesewezi ya hao luli ya kupaka. Kiniti.
Notice, but he said,
mulemwe, kono naize kuli kiva tu, babanga na ye bolile, kwa maniti. Niti kisika mangi, kili nzwi, iliye na kreste, kwa maniti. Oh, ukaeza, wena ulele kabasali, utoele basali, weza se, sani, vatilisha, yeo hakiniti, voki, kibu hata, anisikato ya basali, vatilisha, kilikezeli zaka, haiba kilikezeli. Konotea bayate ngina, lilato la sikulula. Haiba alisikululi, kipeto hakililato. Haiba alichwalo kanti, haiba kililato ki. Kililato la filio, mea kila gapao, nikamigule la chwalo. Bako na kubanili lato nyana la filio, baka insaka liveo mungi, yabo na la handi. Konoli lato la gapao, kinto ye shuta na. Leo kona lilato leli otolo la lika handi. Nikui katanyeza mulimu kwa buse, bobu mungi, kolu kona kupila kuyakwile. Mabona, insati alusi cholo mwendi, kanzi la yesi utuwalezi kachono. Kononi, mazi baseni, ni, nisepa mwautu sakulu kile. Chwale, kono muhupule naize, sina janise ni jambresi, aneva hanye za mushi. Kona mwaba kaezi za nibona, kono, bukuba wabona, watu wana ala kasamu lao. Kini, mushe na alumilo kweza msewezi, ono wana alia kufitiri latikanyo. Kono na ile kwani kabuse pali fela mwana akonezi. Memulimu amubule akuli angese. Yonakota ye, nikuili latela fafasi. Mine ikafetua kwa noha. Mina eze cholo, kakumugonisa sene sika angasibaka. Nifapila faro ayema kwande kwani sina mulimu mwana mulu mezi. Mikia nepila mulamu wa haifafasi, niso fetua noha. Miku sina kukakanya faro ali kima kilikichani ya bunolo. Kacholo ayo viza janisi ni jambres. Wahai ali. Lwa wakona kweza likazeo niluna. Mihala tiramula mfafasi. Mise ibali noha.
Now what can Moses do? What was it? It was a showing.
Chole kisika mangi saka eza mushe. Neni sika mangi. Neni kubo nisakuli. Ntoya nitika ufela ya mulimu. Diabolo siuna ni malika nisuwa yona. Walika nisanga kuliva kelu sisi chaba kwanzila. Kisika mangi sana eze mushe. Aliki hande nisepa ni ezema fosisa. Mbwesha ni kutefela. Na yemi fela kuzizi. Kakuli nasa petile tumo ya haeka swanelo. Mite ba pili maziba. Noha ya mushe ya acha engu. Mwabona? Kana mukire mwana hana. Zeneza alile kwa linoa zengu zani. Kika ikwa na ire. Mushe ano pakota mi aya niona. Na ezeli makazo kayona. Mi noha ya ni neili mwala kota engu ye. Mwabona? Zeo kizende nchwani. Eee nisha.
Antichrist comes into light.
Chwale Antichrist utaha mwaliseli. Hanyani hanyani. Niwata kuli mule mwento ye. Chwale amutwa. Chwale kwa balika niwa kabakati olika. Mwinefe amu kuzize famu zufela. Ni chwale mikipeto luka wabona koo waipanguli. Kolu inzi kaufela. Mwabona?
Notice the first church. When the Catholic Church says that they were the first
Mulemuhe, keleke ya pili, keleke ya katolika hai ula kuli kiyo na pili, keleke ya makalelo, ya ule la nitiluli. Nelivona, newa kalezi kwa Pentekota, kwa nikona kone ikalezi keleke ya katolika. Chwale, na mane na kwewe, nenisa ulume rangi cholo. Konja ni hova la litia wazakale, newa kalezi kwa Pentekota.
But they begin to drift. And you see where they're at?
Honova akalaku keluha. Mimo wabona fosi bafitile. Mihai wa Pentekota imata kaluvilo loiso liku mata kalu na chwale. Habana kubani kuya kami ya haye likitize peli. Mwami ya haye mwa anda kuzwa chwale. Wakaba kwa hule luli kufitia kileke ya katolika moivezi. Yeo kiniti. Kono mulemu ekuli yenamu pahami wapizi yesu uyo. Chwale lusulifila kukutila hanyani kwa mulao. Kufitila lufitia falisu wa ole. Chwale mulemu epizi yesu uyo. Hana azule u, winzi mwali kalulo ze talu. Diabulo sisi na hani mivoni sise usivo umi, umuabula alu. Mane fila inge mulimu. Kono ki diabulo siyasu wana kana kukau fila, mwali kalulo ze talu. Mulemu heli kalulo za hai. Mwa kalulo ya pili na atile mwa, mwaya oke nile wasuluha. Nisi chava nili kakau fila kakuswana. Mimoya wa mulimu wabasuluhela. Niwa apostola baya ndunindu, ngewa ikabela sicho ni batu. Mine kuna nilisu poze tuna nize komokisa zene eza hala. Mihe, tiaba apiri maziba, satani akala kutisa litongoko. Mika samula onya na batanga ba, ni babotana, ba mwana ha, bene ba muhezimu wa yoke nile. Baya mwali bakaze shutana, kuyopaka. Bapaka kwa mali nabona. Mika samula onya na sekukala kutaha, oo, sinabaza maizi balimpi. Ni batu baba shutana. Baka buo, bakala kubona baba ndume. Mili makazo, mili supo, zene baeza batuba, kona kuli, ba mwela bukreste. Kia ndehe mwabona, abatu wa mwela bukreste, niku ya tengi, wani, kwa sibaka, kone bakopa nila. Mamu ya onya na olififi, o mate ilwe kamu sitelo, inge wakambe lama zo wabona, niku huwa, niku ule kama limi, nikuwa mwela mangusa. Kini, nasiki angaza niku isa kwa, baba hanyezi wa hae, kamba kao filasi na isilisona, mamu sewezi wa hae. Nasiki ali lumela, sinacholo, batili kutokwa. Kacholo ulukela kuli ya pesa handi. Kacholo baka la kuputi hana moho ni kukala kuna hana kuli. Chwale, mukaza ntue shutana. Mi Jesu kapili fela kwa lusika lwa kereke ya pili. Aba gulelela, mwaka uhanyu ya tuya sinuromo. Nina niseni nyaza kuwena. Kakuli likezo zamani kola ize. Nikao kukoma keleke. Kama nzuwa mangwe, babataku weza mwasiba kasakuli wa tukau fela babi alimungwe. Babataku ba ni mutu ya kenile. Ni babataku weza mfuta umungwe wa, ni babataku li Kenya mwabu hede ni kuzwa kwenye bazwele wa, mane baza na cholo.
Now watch. First, Nicolaitan. The Nicolaitan was called in the Bible Antichrist.
Chole mutalime, pili unikolai, unikolai nebubizwa mwabivere kuli Antichristi. Kakuli niluansa tuto ya kreste ni ya apostola. Anilati kupunda libizo la hae, kimu na yomu ntuna. Konone nili kwa mkupano wa hae, kwa anu wakika la hulu, mina aziba kuli nenili kwani. Kakuli nenilo muswala mwalizoho.
And he said, oh, you know, we have such a day that they call Pentecost.
Mikiali, oh, waziba, unanibaba cholo kachenu baba vizo kuli mapentekota. Mikiali, ba itingile fabuka ya likezo. Mikiali, mwabona, likezo nelifela mwambeso wa musebezi wa keleke. Kana mwakona kuna anakuli, mutu ya valide vivele, muna muhulu ya gundume. Mi uba lile vivele kanzila ya valide mulikani yani. Mikipeto afe pulelo ye chwalo. Neli utuala halitokwi, mane halitualikuwa mwa ya oke nile. Kiande akulu kelikuwa chwalo, kai ni kai. Kakuli mutu kaufela ya nanikutu isi soevu nolo. Ukona kuzibakuli, likezo za apostola, nesi likezo za apostola. Nelilikezo za mwa ya oke nile mwaba apostola. Kana muzibi mwane lulisu anisenize mwama sika keleke, nibupi wazani zende nzifani, inge litalima areka ya nifani. Mateo mareka luka nijuani, inge baemi fani, nimatalime lafani. Nimuali mwani kona mwane lieza alezi sinali nepo za kungula Mateo mareka luka nijuani. Zeo kona zeive ya kota, ili ya mutai wayo na pili. Nizeo kona zeza hala, ni haiva koteo ikatu ula mutai omungwi, baka ngula buka yengwe ya likezo mwamula wayo na. kakuli mwa wona mupilo wauswana bulukira kuba mwanthu yeswana kacholo chole kachenu aluti alimera likelekeza luna zaliko pano Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Church of Christ mwebizezwa ni mapentekota nilikazengwe lufumana kaizeo hamuliboni nikaitumela kuli mapentekota vatulezili kukaufi kuyona yofo kakuli nitengona mwalusika lwakeleke ya Laodicea nyamana niniti kono bayi latula wakala kuwe nyafi la kulona ni mulimu avakwa mwamulomo wa hai zeo kona kuzamaya ni mangolo amukoni kweza kuli mangolo awulevu hata mawona akana avanga niti kamita musiki mwalika ku mtoino zifela musiki mwalika kuveyamu upolo wamina mwa kamba mangolo kuya kamu upolo wamina kono ki kuipea hande kama ngolo zeo kikuli kipeto mumata ni mulimu akunatia waka mba unani kupuma kakufitakai kamba kuveya kwa tuko kupila hande kalona mawona mutali mesini lezize kana kwa pili haliwa kihande aiva mulimu akili aeza cholo kana kwa pili ulukela kweza wana cholo kana kwa yeswana ulukela kweza cholo kana kwa yeswana kamba naize kama fosisana kwa pili mwawona luna kaku babatu babashwa lwakona kweza mafosisa mulimu nya keto ya pili ya mulimu ilukile imwana kete zinzira ya mwakwezi zalika akukoni kubanzira isiri yende kufitayani hakoni kweza kuzona kakuli upete hile kakukala aiva kicholo kona kuli hakiyasashu mihae baye na hashwi kona kuli kiazi balika kamukana mihae baye na uzibalika kaufela kiamate kaufela amen ulukela kwa cholo kuli ave mulimu mwabona kacholo amukoni kula kuli chwale weke lize kwa lituto na asika yekeza kwa lituto yena ki yena liwelu welu la butali kaufela mwabona butali walu nafaa buzu ile kusatani lubuzu isa kwa Eden kone lushuta nisitetu meloni butali Eva na ezo na cholo
now he was first called Antichrist. The second stage,
Chole pili na abizwe kuli Antichrist. Kalulo ya uweli na abizwa muprofita ubuhata. Kakuli moya wani mwala batu, notroba mwami bilia batu. Mwaupura mupahami wapizi Yesu uchwale na asina kuwani avulena hana ataha. Kono chole na kafita kuwani avulena. Kinyi, na alimoya wabu Nikolai kakukala. Mikona ava mwamubili wa mutu. Mikiafi wakuwa ni avulena. Nikuwa muhela lugona miapeswa mshukwe. Michole au seweli sakana kwe telele. Sinaluka avona alunze lumamulu la maswayo. Michole lufumana kulika samula wana kwe telele. Satani alele kiwa mwali halimu. Miki haje tumuka kuya kama ngolo. Nikuipa mshukwe liena. Muna anefela aipa mshukwe liena kumuna yani. Ni abasi batana. Mina ana ni mata ama tuna. Sinemona alizelizeli makazo kau fela. Nilika zengu. Kulika mbali pulao nilindwa. Zamali nilika zengu. Kau fela zana tisize Romu. Kulukile. Na avula ile kasi tu. Koto ya maroma. Fela. Oh, mwolu kona kukenina. Mwama ngolofa. Mupule Jesu Kristo na ashwezi mwatesa koto ya Romu. Koto yesi tuhu. Limu saleni na ni mwapiru ya kakuli. Nikuta zemo. Mwamu kupano wote tamamo. Musiali walabu faithileli nde. Kukopana kwani. Likazene mwabona. Mwamu kukotela ona kwani. Kwani. Siva kasisike nile kufitisi sasa. Bula peli mwalifasi na Jerusalema. Vona. Vene walukela kuba. Baba kenila hulu mwasichaba. Salifasi. Majuda. Kwani. Vona. Bahakokotela koto ema saa huru ya Rome ye kile afi wafatengi kukokotela yena sikama muti omutuna huru ya kila pia kwani bona bamu kokotela oh mawi mulimwani tusekuli nili kenye mwatengi masikwata saba na bapisinisi bani kufikira babona kuba emi kulukile chwale isikuba takuba ya shutani isikuba ya nyikwisa kono kikuli nyunga fela kufitela mizwale bani babona baika babona niba shemi baba kenile nilitaba zeba soliku ngola mwami tende ya bana wapisnisi va kizabu kuba va kresti ya baswa nilikubiza mutu ufika ufila kuli ndate wakalewa kwa mulaho nilikile kuba tusa mwali kakao ufila zenikona mwabona chwale koku ya tepuye kacholo nifelile na mane ya nina kuba nisakweza niona kulukile pili muupule kreste pili sina niku unikolai nichwale lusika lwa unikolai nelueze sika mangi niluku pile kuikambusa kwa sichaba sesi huwa nikukambela mazosani nikubona la inge baba nyandile sina mwone baeze lize kwa pentekota baeza sina batu baba kozi batantalika mamoya nilikazengu ne basala ati bikaze omane sebabula kuli ne bakozwi mitwale muika amutereze musike mwambwinja se sikona kutwala bukuba kumina kono kiniti mitwale twale mankumenkume abakala kutaha bapalelwa kuikokobeza kuzona sesipanga mulimu butuna kakuli kiyomutuna ahulu kuli akusufale kona sisi mweza butuna akuna sisi tuna kufita yena ni akusufala ahulu kuyofita kwa tasi akuna mutu yakira akusufala tolofatenyi kawikokobezo.
He was a king of heaven. And he come to the Lord.
Na aliye namule na wali halimu. Ni ate hakwa. Kwa mwuzi ono limu atasea hulfalifasi Jericho. Mane abayo mnyani maswi. Kulimane ni muna wambo nezika imuhala aba mwate lopo. Nana ni kumutalima kuliamu bone. Kana kutualo Zakia yeo kiniti.
He was called a worst name.
Na abizuwe kalibizu wali maswi ahulu. Leo mutuka ufela wakuna kubizuwalona. Mulauli, dimona, balezebubi. Cholo kuna lifasi mwone limu mpulela. Ashwali fuleli butukua hulu. Asina neba siva kafakusa meza towe hae. Alele kwa kaka tengo kafika ufela. Kono chole mulimu abu paeka kubafali mwa hulu kulimane. Utali mafafasi hawa takubonali halimu. Mwabona chole mulimu mwabu ishui. Mwabona. Mia mufali vizo leli tunaa hulu kuli. Luvasi kaa ufela. Luali halimu. Luvizisu akayena. Niluwasika ufela lwa kwa alifasi. Luwasika ufela mwali fasi. Luwiziswa Jesu. Mabasika mukana mwali halimu. Aviziswa Jesu. Nilibizo la tenyi kila kuli. Nimwele kaa ufela lika kubama. Nilulimi kaa ufela luka ule akuli. Uye na yeli mule na. Iwefa kamba mwali hele. Hele lika likubamela. Lika zengu kaa ufela lika likubamela. Mwabona. Kono pili. Nilikuishua. Kutuwafo. Silivale lituna. Mwabona. Mulumeleze mulimu abuweke. Ya ikoko weza mulimu kamu pahamisa. Mwabona.
Now we notice this nickel spirit wanted wisdom.
Twale lulemua ona moya wa nickel. Woku kuli nova tabutali kutalifa. Nona niku naha nisisa fela kaona. Sina mwene kuinezi mwa edeni. Kunane la fela linzula mulimu. Kabutali. Mikeleke ya kena kuzona. Nelisika maiseo. Twale alugule nikuli, lunge keleke yefa nikungasi kwa tasabatu, sina molu vezimo, haiba amusikati, azwa kamoya. Mi, alunge ni luli, twale, akuna zelu nyazamu gusisi watu loko, anisepikuli na abaziba bo botof. Kana isalibona, bo mugusisi, bo ani, mwabona, ani, bo botof. Kibali kanivaka babande luli, mwabona, kono muli mugusisi watu loko, minisiku wata sama polisa kao fila ni baba hulu, babu lichimende kao fila. Mibona, wona kao fila, bata anga kwanu. Taba apini mwaziba, aiba wana nifela ntuwe nyani matoho, ni kukala kui kambota, ni waka tengo, ni sichaba sakwano mivali. Twale waziba kana, ye iluke la kubashutano. Haiba usikata la moya, ni muna ni muna ya tezi moya hande, kwa mula wa wakatala. Taba apili mwaziba, mwako na kuba ape elanga. Mwendi singi mwalusikalo, mwendi kilusikalo utatama. Niona cholo kona mwone likarezi mwabona, kinyi, ane wakali, talima kwanu, kizesu wanela, nina, ni mkateleza. Kukule kuli muna yako na kutamo, nikula kuli, kereke yeki enya ni ahulu, alu ya hengi kereke tuna, nikami ya helayo na kwanu, ki ikawa ya mashele nyakuli, lichikalama dola milioni, ikawa ya hela fale. Nikabia patala za taba yofa moya, haka za cholo, una ni chapu ya lukela kuloza, hanga ataluli, lina kuzenaini, kuzelishumi, mwaziba, alimu mwi, wamifuta yeo. Taba ya pili mwaziba, kipeto haiba ukai yaha, ubatathila kuli abuseli kamala tela. Hakuna zemu kona kugulela, kakuli muzwale John Doe, kwa mula okwani, kiena siku wa masakeleke ye. Mwabona, mikipeto mubaniriki ya zule mwamu kopano, omu mwe wakula pili. Yasa zibi za mulimu sina mbonezi kai, mwasa zibeli za usibu wa igepita. Miukate hacholo, atuwa apelanga, mucha wate nyo, kakuli umulekelanga mota, ye nchana kukaufela. Kwa mpotolo sanga mwali baka, nikumulekela se sani, nsesi mwe. Twale ona twalo kona mwene likalezi. Kiniti. Mule muhe, butali ni bunangu. Mivali, twale, amu tali mekwanu. Kana hakizende nji. Twale ki, ba mevalu na. Ki shutano mangi ye liteni kamili ya wana. Kono bibele vile akuli, kuna ni shutano.
Just take that one thing.
Mungefela nto hili mweo. Kwa ndamia ndanda yengwe, mwabona, kuna ni shutano. Mulimu ulezi kuli, kuna nishutano. Kacholo, kuna nishutano. Kono mwabona, aiba wakala cholo, nisikuwa ata sabase pahali nima dikoni nilika kaufela. Taba apili mwaziba, mulisa na ikawa, ya wakuli ukazwa kamba kukena. Ufelile, mwabona, kisicha wa asinesi muketile mwatenye. kulukile chole mulemwe moya wani wakala kuzamaya nikeleke yeli chwalo yeo bana ni bai tuti baba tuna mwate nginuli kilika za tuna ni mashirenga manga ata akalisa konjika samula wana konyana banze ba tereza kuzona kutatafala kwa diabolosi. Niyo na yoko nanto yanaize Eva mwasimu ya Edeni chole mwatu wa zeo kulukile.
The natural woman, Adam's bride,
mutalime musali ya Yeshua munyali wa Adama, askata kale kuyena sina mufumali. Awe la mwali somo la Satani, kufulale la linzula mulimu, kakuna hana kalona. Adama askapila kale ni Eva, fakuba musala hae, Satani amun nati la unafani. Yeoki niti, mutuwe kazako otayamu nyaliwa, yene nikutalize. Zeo liambo la kazeo, mabona, kulukile. Chwale, mulemwe kwani Eva awela kwa kwa kaleza. Chwale muna Satani nali kile kwa kaleza kalona musali yali. Kono mulena uize. Kiali, oo waziba. Kono kaniti mulena anakweza zeo. Mabona, wena uba ata kubaya butali. Uba ata kuzibasika. Kini, au sisi mkono umwanana fila wasitindi. Mabona, ulukila kuzibanto yengwi. Haiba yo aki Satani, oo mawi. Haiba bao akibaba ngwi baba. Bachwale, mabona. Oh, kisi kwa ta fela sababu kuru baba kenile. Musike mwaya sizangana kuzona, mwabona. Musike mwaya, mwabona.
Now, the natural first bride of the human race, before her husband come to her, she fell from...
Chole wanama, mnyali wa, wamakale wa rubasi, wanama. Muna haya asikata kale kuyena, musali awa kwa sishemo. Kakuteleza kwa mashano wa Satani. Kasamulao mulimu amu tisa hande kwa mulao wa linzu la mulimu. Kambe musali na kai nafiela kwa mula walinzwi. Nasike kuwa. Chwale zeo kimwanama. Mulemwe musali wanama. Misi kuto nelilisifi. Sikuto samaka lolo saguzo la fande alinzwi la mulimu. Chwale mwupule. Na alu mezibu kaofi ni 98% yalona. Kono fiela mulukila kutuwela nto ilingwi ikele. Mabona. Na alu mezibu ngata luli zalona. Oh kaniti. Na ulezi chwalo. Misa atani na akali lumera kuli. Yani neliniti. Haiba kona fela kukuisa fama nganandila. Kiona kona fela zabata. Mwabona, ntio fela ye mulukila kweza. Kiku futula fela lilumo. La haone kule. Mika suta kumbunja. Mwabona, kufelile. Chole na mulelezia huru zenga tazatengi. Kono ni chwalo bali mbunja. Chole mini, minilinepo kakuli. Na sile linzwi. Wakensa kwa kaleza nyana kukunyani. Kia ande mulichwale kuchwangihe kaba sali. Kamba kinyi soba tila kwa mbole la zeo. Kono ifika au fela litia baze nyani zeo. Kishu tano manyi. Kamba kona bupaki wapili. Kuna ni buto kwa wateni. Mutwile lilukela kubeiwa hande kaswanelo. Luvile lwa kaleza gazona. Mwala masika sebe na alikeleke. Mane. Kono hola itile fomulimu. Halukela kulibulela. Ni mane halibuleli fela kono walibonisa. Nikulipaka. Nikulibonisa. Yeo kiniti. Hai bae zicholo kipeto haki mulimu. Kufelile. Mulimu uyema kwa mula walinzula hai. Mulimu he chole. Chole, musali wanama kie na haya nati sizeli fulanama. Kakuli na telelize kuzakuna hani sisa. Kuli awe ya talifile. Kuikeza ya talifile mwasi wakasa kuina mwamula walinzu. Nikuweza sana amu kulelezi mulimu kuli haeze. Na watia butali. Nikuwa ya butali. Nia teleza kuzakuwa kaleza mii. Nia latesa lubasi wa watu kao fela. Mwabona.
Now, this time, the spiritual woman, the bride of Christ, that started on the day of Pentecost, with the early apostolic church.
Chwale nakoye, musali wa moya. Munyali wa wakreste yana akalile kaza za Pentecosta. Nikeleke ya pili ya apostola. Alateisa likaze swana kwa katengo kabanasi. Lee, uzibaku likini tieo.
And at the Nicaea Council, when she swapped
mikwa kwa katengo kanisi ayo chinchani sali tukelo za kupepo kwa hai uli angeli kelekeze tuna za Constantine nilikazana wafile kwani mi Alex sali swanero za kupepo kwa hai za mangoro wakenzali tuto za litumero za Roma.
Now that's hard on the Catholic, but the Protestant.
Chwale zeo itata kwa Katolika kono waipanguli vai zeta wae swana. Nikuye mela mwavivele mo, sina mwanamu sisa na wali hule. Ilili hule leli tuna. Yeo lulikiniti, mangi ni mangi wawona, hakuna winyazo. Kono kuzwa mwani kubile bomasi ya leti baba nyani, baba tahile chwalo, baba bupamu nyaliwa. Mulemwe, na latezu kili swanelo za kupepo kwa hai. Mwabona, muna haya asikafi takale kuyena. Mwabona, kusika bakalisi na wenga, musali alatesa busolobu wa hai. Ni chwale mwa upula fani hanaize. Ni inzi sinamule na umusali. Akuna seni tokwile. Mwa ulusikalo lao desi ya mwani ni fumile. Mini ya tezu kibufumu. Ni zengu chwalo. Ni oo lifasi kao fela litali mezi kuna. Kina yomu tuna keleke kenile ni zengu chwalo. Luna luchwana. Musika kao fela. Miki hali hauzivikuli umapunu. Usivofu. Unyandile umwelua umugotana. Kono mana hauzivi. Boko na wino. Chole hawa mweo kenile uvulezikuli wino bukaba cholo kama za jamangulo. Kona wana cholo? Hakuna mkwa wakuli keluha. Kona moku inezo na cholo kihona. Chole mutoko mele. Chole hana Alex ze tukelo ya kupepo kwa hae kwa mula wakwani. Tukelo ya busepali kwa hae kwa linzi. Kisi kama isana hizi. Eva hana hizi cholo. Hala itesa pupo. Pupo kwa ufila ya wamatasa hae.
And when the church did it, except the dove.
Chole mule muhe, michole keleke hayeza cholo. Ya muhe lali tuto za vula peli mwasiba kasa moya nilinzwi. Ya kuta mula waka ufela. Mula waka ufela wakopa no okile wabatini. Kamba waka wabatini ka ufela. Wakutiwa hamoho, wikuwa. Kakuli hakuna mkwa usi. Musa wakopa na felas kwa tasavatu wa moho. Kulimubati sisi kaka ufela. Yo unanito ya haine kule. Nini yo unanito ya haine kulani. Niyo to ya haine kulani. Hawa kaa vyali ka moho, nikuli nyunga. Ni hali obo nala, kona zemu na niza hai. Kona zine baize ona cholo kwa katengo kabana isi. Ona cholo kona mba baize za kwa Methodist, Presbyterian, Church of Christ, ni baba ngui, baba siyezi. Mia akuna mutu, akuna teba kamba mulimu upatula sikama nikuyen. Uluke la kuluta, lika kamila wa yabona. Tutu yabona, tutu yabona, moi gulela. Kusi cholo, waka kulahi la kwandi. Chole musike mwani gulela, nivirete ngi mwabona, mina haziba cholo. Mia ona cholo luli, kona mokuweza alezi, kacholo teba yate ni kawo kila ikutilwe. Ikawa kalo ningelo ineligulezi kuli abuzwa kuye nasi ya wasaka. Musike mwa muhela kwa likozi za hai. Kakuli ukawa niku ukutilwe. Ni uluke la kunyanda kasi kuto sabu hali wa mulimu fali mwa hai. Kakuli uleki sizebu sepali wa hai niliswanelo. Mabona kono. Oh mawi. Kono muhupule kakubona wino boka au fila. Kono nite ingi mulimu na sepisite mwa Joel 2:25. Haiba mubata kulingola mwamazazi ama ungulo. Hana bulezi kuli, sisi silwe kisi shenyi, sichilwe kinziye, sisi silwe kinziye, sichilwe kinziye efu belu, sisi silwe kinziye efu belu, kuya kakushitu mkacholo, sibu kumamula wa sibu ku, nelitile kutocha keleke yani kufitila mafelezo, ya ato kwa kubasika, kwa ndasi sindi mwa kihona. Mutalime, seba silema Roma, kona seba chilema Lutheran. Seba silema Lutheran, si chilwe kiva Methodist. Miseba silema Methodist, ma Pentecostal kiseba chile. Mwabona, konja hii fiti afasi sindi mwa. Mikana mwaziba, hamuka angasi buku. Seo, mwate ngisi shenyi, nizi ye, nize ngutolo. Mimulila tirele mwa mwabuka, nikufuma na zate ngi. Kiri unguleli swana, mwali karolofela ze shutana.
Hold your point.
Tokomela tawa ya hao. Kona mwa inezi ni maswa yo a. Kisi buku sesi swana. Mukalibona haluka lipatalaza. Kona kuli nikamibule la chwale. Kisi buku sesi swana. Kana kukau fela. Zene zaliko kwa nizani. Zene fa. Ki. Kizeo fo. Kintwe swana fela. Kimo ya o swana. Sesi silwe kise. Sichilwe kise singwi. Misene silwe kise. Sesi ngwi sisi chile. Ona chwalo konji mane. Hayo fita. Fasi sindi mwa.
But Joel said, I
kono Joel na ize nika kutiseza kumule ya mulena. Miaha kaa ufela ye chilwe kinzi ye. Kisi kama niseo, ukali yeza chwangizeo. Hai wane likalile cholo anti-Kreste kakuluwa nisa tuto ya Kreste. Zaa nizamu hela tuto litumelo masiba kasalinzwi. Miha lalili moba onga ongi wali kile kutundana akazona. Sina vivele hai vulela. Kono mwaliza zila mafelelezo. Kwa kulitha kwa sinulo 10:1-7. Na ize likunu tuzamu limu likafeliswa. Mwaliza zila mafelelezo kamulumo walingelo ilabu 7. Malaki 4 iulazi kuli ukaluma Elia za zileli sabisa alisikata kale mwalifasi. Haka li Jesus na ondo.
And he would restore and would bring back the children to the faith of the Father.
Ni ukakutisa, ni kukutiseza ba na kwa tumelo ya bashemi babona. Ya makalelo ya apostola, tumelo ya Pentecosta, yenese pisizwe kukutisezwa.
Now that's just as plain as scripture can say it. Now it's promised.
Tulezeo liotolo hilefila handes na mangolo mwabulelezi. Tuale lise pisizwe. Ni hae balu mwamaza ya mafelelezo. Sesi mwisina ni kweza hala. Mwabona, misiswe lisaeza hala. Milu sweli kusivona.
Notice,
mulemuhe bulalu bwa satani kumutu ya swana ya taha wipe ya fira mwamubili kuzwa kuwo kukena kuomungu kona mwone lieze lize liko kwa nizani onabibu kubiani se kusesi ngui kiniti nikolai antikreste wa moya popu mpolofita ubu hata sivatana diablos kasibili mwamubili hako nikweza cholo chole mbulu kezeo mami na nuyami na chole amu latele la se mukawona bapa hami ba haba taa hande kuzeo mwawona ni miveraswa nisofa kambe na niso na fali mati ni mukali utuisa hande mwawona na wawona pili chole mupule se yaba pili ya liyo na ki moya wa antikristi juwana ulezi cholo bana baba ninyani moya wa antikristi usuliku veleka mwaba na baba ikanyisi mwawona yaba ene kaleko za alayani michole se hii bafela pulelo mwalusika wa keleke ene tatami Mirusika lakereke tetama seiva tutu. Mirusika lakereke tetama afiwa mushuku. Chole hanili seo siutuwa la fila handi. Momu kuna kuba vila kao fila. Mabona, mabona. Kiyo ataha. Chole pili. Va nizwa. Sikamangi. Moe wa antikresti. Kakuli na alwani sali nzwi. Kona zine kalisizelika. Kona zine za halile mwali taba kao fila. Nilikuzwa kwa linzu la mulimu.
Not because Eve might have given Cain a spanking one day. See? That wasn't what done it. The first thing
Isinguli Eva na shapileka ineza zelini, mabona. Zeo neliska eza. Tewa pili yene tizeli kakao fila. Nelikuli na kelu hile kwa linzwi. Na azule kwa linzwi.
And the first thing started the prostitution in the church of the living God Christ bride. She turned
Mitewa pili ya kalisabu hule mwakeleke ya mulimu ya pila. Munyai wa wakreste ya keluha kwa linzwi. Miyamu hela tuto yalitumelo za Roma. Mwasi wakasalinzu la mulimu. King zeza halile kwa kupano kamu kana. Yeze yonatawa ye swana. Jesu naize mutu awa waka. Niyalume lakuna. Misebezi ye nyeza ukayeza niyena. Miyaba mubuza kuli aezeli kazengwi. Ali nyeza fela zani kwenye sandati. Akuna zi nyeza konji. Hase nilivoni. Pili se nivona ndate aeza. Kona se nyeza nina. Ndate wabereka. Mina abereka nina chwalo. Mawona. Hikuli ya mulivoni. Kingi kusona filasi na kubala mutende. Mwabona? Michole kingi saluke la kweza mulika niyo na kweata. Ali ya tozizwe. Kamo ya omulimu. Yena fila ukutisa tumelo ya bana kwa bashemi. Kona mwa kutisa cholo. Ni mungeo na linzuleli swana leo. Masiba kasi swana seo. Lili kusona mo. Likaza likaza swana. Jesu naze mutu aba waka. Miyalu melakuna. Misebeji nyeza ukayeza nyeni. Mi awa waka mbuza kuli aezeli kazengu ali nyeza fela zani wanisandati akuna ze nyeza konji hase nilivoni pili seni wanandate aeza kona se nyeza nini ndate wabeleka mina wabeleka nina chwalo mwabona kakuli ya mulivoni kingi kusona fila sina kubala mutende mwabona
now first then he become an antichrist now he couldn't be antichrist
Chwale, chwale pili he, uwa antikresti. Chwale nasiki ya antikresti fila mwamoya. Mi uwa antikresti, ni mwaya wani no ngile muna ya nalu tileji tabazeso wanaku ni mwaya wa antikresti wani no sulikwezi. Nikona aba mprofita uwa hata kwa mwaya wa antikresti. Chwale kuchwa ngi, kamu utu ya li mwako pano. Itatuwe yuwe na, anizibi ze muna anakazona, kulukile. Chwale mafelezo uwa sibatana. Chwale amulibelele, niluka afita kuzeo kasamu la onyana mwabona, kulukile. Chole sina, silalu sa satani asili foku chwalo. Satani kana kukau fila. Satani mwaya wa antikristi, mwaya wa antikristi, kuina mambili. Mupolofika uwa hata, ni uwasu latana. Mwabona, fani hakitimona yene liku antikristi yani. Kono chole satani kasivili, asa alele kwezu kwande. Utamu asibaka mwene kupila dimona, diabulosi. Chole kipeto diabulosi, uwa mambili wa mutu. Kiku kutakila fila ntuwe swana. Chwalo kona Judas Iskariota mwana avezi. Ni, kisi kama nisana ezize, neli alimungu wa watu wene baluwa nisa kresti. Kini, na alimu buluki wasi kwama. Na azama ile niena, kiniti. Na azama ya hama wanibona, azu la kuwa ndeku yolele kamiho ya. Nikuweza wana chwalo fila zene ezizwe. Ni kresti neli mulimu, mamubili. Mulimu ya pila mwanama, Emanuele. Mi Judas na alimu anasi nyeho. Mi Jesu na alimu anamulimu. Mulimu wa mumbiri, diabolos mumbiri. Batu baba mwibabonanga fela lifapano zeti alu kana kweani. Neli zene. Nekuna nzeti alu fagolo gota. Zeru bonanga. Yani neli Jesu fahali. Sisinyi kwanzo hoto ya hae. Nisisinyi sisinyi kwa sigeo sa hae. Mi amutalime lisho lileli mwi. Lali kuleli mwi. Kamba lali ku Jesu. Haiba. Kere mwaziba kuliena kilinzu. Kono haiba kiwe na linzwi, kinye hausa ipirisi, kinye hausa ezisika, kazo na, yoki ntwe swana nika chenu hamutu angimi wa yema swi haita ha ili haiba mulumela mafoliso ya mulimu kia metu amutu kinya osatu tuvuli metu abona nifo ufaze yena diablo si aswana yani mabona tuluka fasi papano luka kulumela haiba luli mwana mulimu fetula macho ya kubabu hobe diablo si aswana waikila fila mwabona batili kono mwana aize lize jesu na cholo na sky chocho meza kuyemu ya zona babi alisila kwa lizola hai kwa metuwa haya mandi sinacholo miba anga kota ni kumunu natayo na kwa tuho wali lubulelele haya wamu profiti ya chole lubulelele ya kunatile bachi nchana kota kuzwa yo kutaha kuyomungu chole lubulelele ya kunatile miluka alumela kuli umprofita na sika atemisa mlumu wa hai na hai tulezi filafani mwabona haika nkaweki weza sinandate mwabulelela mwabona waba tuwela fila kuzula pili na kwebona yata haa musike mwa bilahela nisha chole basola sapalo sahaye ni basika utuwa maata ni ya makana kono musali nyana wa mbotana yana toku ile asola fila mungundo wa sapalo sahaye afetu haa ni kuitemu na miyali kima nyani sweli kuchwalo kimu swalelo o shutana kuiti ingile momu swalela mwabona solumela chole mwabona chole sina satani hakabani wipe ile mwamubili kuzwa kuwa antikreste kuwa mpulovita wabu hata chwale. Mi mwamazazi ama juda ki antikreste mwahala kereke ya makalelo. Mwamasika alififi atoba mpulovita wabu hata kwa lifasi. Amu wana fani niko moki ya hae ya bumasu. Chwale zeo kwa lusika lwa kereke chwale. Kono mwalusika fo kereke hase hile kwa hae. Uwasi vatana uwa diabolos mwamubili. Dragon yefu beluka sivili.
Oh
Maui, kikuli amuboni sentalu sa. Wi patile mwami bili ya sichaba sa hai chwale. Sichaba sa hai sitamirwe kamata hai. Muprofita wuhata uwa profitezi kuzona. Kuwafa kwa wuhata wubutuna. Kuli walumele wuhata ni kusinyi wakibona. Wala tulalinzwi. Kamufuta wabula pelifela. Mulimu wa veleka sibaka sahaye mwabulalu kubei wa yalu kile kukeniswa nikuipea ilie na mwasi chaba sahaye kakolwezo mwa yoke nile kintu eswana diabulo sikimu futafila ulika nisa kreste.
Satan
uipea ilie na chole amutalime Satan mi Jesu haipea ilie na mwasi chaba sahaye onabu pilo luli onabu liku kreste kona bubwa kumutu. Kiyo nakubwa chwani hauzu sabupilo mukoti wa magrepu ni kububea mwa mukoti wa mpusi. Haina kubea mpusi hapi. Ikabe ya magrepu. Uchwani hane mukazu sabupilo mwa kota ya muhavo wa apule. Kikuli ne ikabe ya maapule hapi. Bahati. Ikabe ya maapule bupilo bupaka seo ilisona. Mwabona? Amu bule yakuli ni utuwa batu hawa bule yakuli vana ni mwa yaoke nile. Kono inge balatu la linzule. Kuna nisisi fosa alile. Kimwa yaoke nile ono ngozi linzuleo. Mi Jesu na izekuli, mutu hana ni moya waka uyeni. Ukaeza nisebezi yaka. Mubata kubalazeo, mubata kuingola. Kimu ngoli John 14:12. Kulukile, ya rumela kuna, nisebezi yenyeza, ukaeza niena. Mane emi tuna kufita ye, ukaeza. Kakulini ya kundati. Mwabona, hiwa mkenisa ni kumutapisa. Kuliakone kuyema fapila mulimu. Onali loteli la engelani, lawe la matenye. Ni kumuisa kusilamu andala. Mwabona,
Satan, when he incarnates himself in his subjects, they do the
chole work that he Satan did. Haipea mwami vili asichia basa hae. Sikae za misewezi ya naizize. Kikuli ya mwoni. Kingisa naizize. Na atile kumusali ya sinamula atu yani. Kutomu kwa sheka. Miona zeo kona zeye za miwa yengwe. Ita mwasi waka. Nikula kuli. Mulisa na nyana na atile. Kwa si waka kukumwe ateha miali. Kambe no kai kopa nyafira kuluna. Ki diabolo si aswana ya veleka. Chwale yoko na niti. Mi chwale Satan ni hai chocho meza mwakeleke ya hai. Kuli abe diabolo si. Kipeto ibabu ona baba kala kupova ula ni kukula ya nize mcholo. Kakuli Satan ni kisi bulai kakukala. Kili hata niki mwabona. Kulukile kingi saa zanga Satan ni haeza. Bata hamwa alasichaba. Kimu sebezi wa hai kuli atalifu. Kia butali.
You search the Bible and you show me where God ever dealt with intellectual people.
Mubalisi semwa bibele nimuni bonise ko muri mu akira sebelisana nisicha basanga nanama. Mubati sezeo nimubone haiba hakivai tuti babata sezwanga kima dimona. Kilinzu leli tuna kono kiniti. Nimilaira kuli munge munge mukoloko kuzwa ku abere kuti akukaine. Ni mama sikali shumi kamane. Kwaza maisa hande. Ni mubone. Kulikivafi vene bali kwa neku la butali. Ni kulikivafi vene bali kwa neku la kuishua.
Why didn't Jesus choose such people? You got fishermen and men.
King Jesus wanaska ketas chabas cholo. Anga ba yambini ba na bene basa koni neba kungola mabizo abone. Aba be ali toza kereke ya hai. Yeukiniti. Butaliki kinoto ki kikushuta nani Kristi. Butali walifasi mulwani sana ni Kristi kamita.
Jesus never did tell us go build seminaries.
Jesus nasika aluvulela kule luyaheli koloza lituto. Nasika za chwalo. Kubanili koloza bibele. Naize mukuta za linzwi, mukuta za evangeli.
And now if he said these signs shall follow them that believe.
Michwale haiva naize, lisupoze likaya ni babalume. Mwabona mukato kwa kubani kamanzwe mangwe. Naize muye muvonise mata mulimu kwali na akaufela.
Now watch. Satan's duty is to pervert the word.
Chole mutalime, musebezi wa Satani kikuli angani salinzula mulimu. Kuta kwa minano ya butali. Oh, mawi. Oh, kipeto undongo wa mabatu wa hai. Kakulula tulalinzui. Lama kalelo. Chole mutuelezeo. Kikuli muka nilumeleza fana kunyana. Ninge se, anatikuli mbwinje litabazi. Mutuele nimi kuhonise mfuta. Kulimulibu one kaufira mamufuta nilinzui. Nilika kaufira. Amu koni. Amuluke liku ya inge muliangani. Mwa testamente ya kale. Mutu hana ale kisizwe kwa kutanga. Nekutanga mwaha wa jubile. Kami ya haema shime hake talizowa kaufira. Mwaha wabu 49. Mini mwaha wa jubile. Michole mutanga hana auto cholo. Mina abata kulukuluha. Hakuna sinesi mutivela. Kwa ya lukuluhile. Wakona kuyumba muma wa hai. Nikubule ya kuli. Nako ikuwa nile. Kutakuwa hai. Tolumbita ni ililanga. Yoki niti.
But if he don't want to go and he's satisfied.
Kono haiba nasala tikuya ni utabela mulena hai mabutanga. Kipeto wisi wa mwa tempele nibanga mapo.
You know what an awl is. And they press his ear and put a hole in his
mwazima
ear.
Mwazima mapo se lisona nibanga mpunya kwa zebe. Nikweza lisuba kwa zebe ya hai. Miba liswa yokuli hasa na kutahabo. Kana kutwalo. Una nukusebeleza mulena hai kana kukaa ufela. Aninatia baka mba jubile ikana itahali na kuzekai. Kaufela zeza hala. Yena kipeto u. Wite kiselizeli swanero za kupepua. Kwa hae. Za tukulu ho.
And when a man turns down the gospel truth. Satan marks him.
Michwale mutu hana evangeli ya niti. Satan ukamubea swayo. Kai kwa zebe. Ukamutiba mazebe kuli asike ya utuwa niti nikamuta. Kipeto uyongile. Wina nisikuwa tasali nisona. Haiva asa utwiniti. Batili, mukaziba niti. Mini niti ikami lukulula. Mawona, niti ya lukulula. Mulimu uswaya bahaye haba taha. Mulimu uswaya bahaye kakupakali nzula hae lase piso kabona. Yeo kiniti. Muhalale Juani 14:12. Ni yemwi, yemu lukela kungola Mareka 16. Jesu naize, lisupoze. Likaya ni baba lumea. Chole alunge ni fila zeo famu zuzu. Kana na ezali shihanji. Na atalu safira. Kikuli. Na atalu safira ba apostola. Sina baba mwi mubalu vulele la.
Watch. Read the background of it.
Mutalime makale wazona. Muye mwa kakai. Lifasi ka ufila. Mukuta za evangeli kwa sikamangi. Sibupi waka ufila. Mane alisikafita kale neba kwa siba kasisi tunahaisali. Lisupoze likaya mwali fasi kaufela. Kwa sikupiwa kaufela. Kaufela kuku kutazwa evangeli ye. Lisupoze likaya ni baba lumela. Isi nifela kubaba sikai fela baba likani. Inge mulikani na kwe mwi ya nani bulela kuyo. Mulimu na file fela ba apostola limpoza kufolisa. Kacholo mungate wa mizwale neba inzi. Mo hana ananu hile kubula seo. Mwabona nasa katezi nizona. Mwami zuzu fela likani. Kacholo chole amule mwe lifasi kaufela. Kwa sibupi wa kaa ufela, lisupoze likala tilila. Musike mwa muhela swayo ya kusalumela kwa Satan. Chole ukami vea yo na kusibupo. Haiva kona kweza chole. Ukami kashisa kwa limota. Nimu kazula fande ni kubwa kuli. Haa, nisa ziba chole kazeo. Muye kwa mandu mulivali sise. Mikipeto mube wa sepahala ni kulapila. Kakuli likakao fila li. Lipete ile luli kama ngolo kayo na hola ye. Yona hola ye buto kwa chwana mwana kwe. Kise kukile chwalo kamiaha. Lipa kilwe litile fama ye mwatengi. Miye kwa na hola atengi. Ye kiyo na nako. Michwale musi mutu weleli kukenya zeo mwali zebezamina. Yona swayo ya hae ya kusalume. Mwabona. Kakuli nali ya salumeli kakukala. ali kakanya kulukile oh mane musike mwalumeleza musike mwamulumeleza kungama ngolo ni butali ni ni kwa fetula ni kwa lianganisa kabutali kwa haifela kubamata akwa kaleza fela uwe fela ya ikoko bezani kula kuli mulimu ubulezo na chwalo niko na fela zeli tinkuzona chwale oh halu luka bakakuli yahulu kona kuli kihande lutwelele fela unafa ni nikukalazeni chwale alu yangi kwa liswa yolabweli
when the slain risen lamb opened it
nako yazu hangu nyana yana tavirwe hakwalula se mini sibupiwa sabubeli sesi wana sina pulu sali taha utobona kunu tu yaliswa yole mabona chole lwali utwa ngunyana muhupule ina ni kukwalula liswa yo kaufela nisi batana sabubeli aiba musile muhile mwamunda ndwe morusa zo fitafela ni masika alikeleke kintu esona yabubeli sapili ne litao sesi tata maneli neline nelina mani kamba pulu kamba ntu isili mwabona misi bata nasesali taha mwabona chole michole ngunyana ama mula liswayo mihe ayobona ni ayo kena kinze neza alile alu wonengi zana fumani taha uto wone kuna nikunu pie kwa hezu mwatengi yese vile mokami ayeli kiti zepeli chole cholo alu wonengi zeo ilizona
now we find here that he saw what a red horse go far.
Chole lufumana fakuli na aboni sikamangi PZF belu haia. Chole kuya kakutwisiso yaka yase. Kakutwisiso yaka lilumo tuna lana aswele mwalizo la hai. Chole unanili kazeti talu za kutali makuzo na chole. Mwendika mizuzuye tata maeli shumi nieke talizo. Mizuzuye mashumi ya mabili. Alu valenyi fayala luvone sabule yafa. Mikuwa haya timana yafo.
There went out another horse. That was red, the first one's white. And power was given unto him that set thereon to take peace from the earth.
Mina abona pizi yeso to ya pili yeso. Miya ipahami afi wamata akuzisa kozo mwalifasi. Kulivatu wabula yane, mi afi walilumo leli tuna.
Now, the symbols here. And we want to look at them real close.
Chwale kuna nilisu pofa. Milubata kulitali makate kumero handi. Kono kamono utuiseza, kaswane romoni zibela chwale. Mwabona? Jesu na ulezita bae swana mwamateo 24. Mwabona? Na ize chwale, muka utuali ndwa ni milu moyali ndwa. Nili ndwa fela ni milu moyali ndwa. Nili ndwa. Mikono, alizeo kao fela alisika fitakali. Mwabona? Na kwa isika fitakali. Mwabona? Nibabuzize Jesu lipuzo zetalu. Mwabona? Ni aba alaba mwali puzo zetalu. Foko na bunga atakwa mizwale yalu na fubali yangane hezi. Tuali kakubea mizwale basa bata kazeo. Zaliza azi labu sebene nizengu cholo. Kwa mula okwani. Kibu mai. Kibu baba ituwezi. Ni baba anyisa. Minyako ikaku wali wakaliza zila sabata. Nili kaze cholo. Mawi. Zeo mane aliza maeleli nipuzo watengi. Mwabona. Hakuna ni hainyani. Mwabona. Na laba zene babu zize. Konona asika. Nasika tali supeza kaufera kwa mazazi amaungu. Naize mukautwa. Twele lusole kutandani santo ili mwefa. Lukata kuzengwe zatengu. Mwama siwa alikani. Mutali menaize mukautwa zalindwa. Nimirumo yalindwa. Nizengu cholo. Kipe toze kaufera haki. Mwabona. Mibaka. Baka kuta hape. Mibaka minyandisa. Nizengu cholo. Mikaufera. Kaufera zeo. Akichona pili. Kono chole hayo fitafanako. Ana wataku kulela kubona. Kazene bamu buzize. Zakufera kwa lifasi. Kana kilili foli kaze kamukana halika eza hala. Hakusike kubalichwe lelika siyala kulelimu. Kana sisuposika basifi. Mikilili hakukata ha maferezo alifasi. Mwabona nebamubu zelita baze talu. Michwale hayo fitafakuli maferezo alifasi. Kiali amubona kota feiga. Ibe ya itubula lipalisa. Chole muzibakuli nakose ilifamunyako. Mikaniti nilikumina. Nililusika lo. Haruna kufira kufitela zeo litalelezwe. Mane asa azibiza bola peli asinatoloko atabele la kuinela kuze mwabona miali lusika lo isi ni lusika lo ana ambola kulona lusika lo ne luboni kote afeiga haitu kula matali chale ni watafela kumibuza ntu engwe fela mutali mefa ntu engwe onafaa pata ayo onafaa Israele kichwale kana kwe apili mwali limoze mianda A25 selina ndembela ya kale ya hulu mwalifasi ya pepela fali mwa Jerusalema usi ugo. Israele umamu buwa hae. Nekuna ni muzwale kwanu na kwenye. Yana abataku bamu guleri walinzu. Afunduka kule ayo kutaza kwa majuda. Senili wako na kunopa alimu mwenifa. Oh, nisichaba sinana kuli. Kina haka ufela. Baati lisha. Israele ipiliswa kakubana ha. isingikakwa munthu anonse naha ikaphe pwa kazazi lili limwe ndiyeko ku israeli israeli kamukana ipilisizwe mupuletera cholo paulo sinakulezi cholo israeli kamukana ipilisizwe cole mulemuhe israeli kamukana ndiyeko kiniti cole mulemuhese konona ize amukabona kote afeiga nilikota zengwi hali tuvulali palisa chole amutalime akusikaba kale nako kamyaha yemyanda 25 4 israeli itile mwamu wabona yunani papali yenyani yakuli mizuzu yemilalu kutafala usiku maziba yani mwani selinaha na leli yamane kwa silezi ya davida yapepera nilikazeka ufela kana kukile kwa banako yeo liko pano livile ni kwa nchafazwa sina molivezi mwamya yeli kani yefitile chole muhibale fela mufalapa kili nifoli kopano halishokomokile mwabulumiwa wa mtu kaufela sina molishokomokezi kuwa Billy Graham ba Methodist ba Baptist ni baba ngichwalo
when was there ever a man search down your history that ever went forward to the church farm
kilili yaku kile kwa bamuna muvati selita bazamina za kale ya kila haya kwa keleke ya si hali hali wali vizo leli fela ka HAM haisali nimi buze fela
ABRAHAM
Chole amutalime Libizo la Abraham Lina nilita kuze 7 ABRAHAM Kono mzuwale walu na Billy Graham Una nilita ku GRAHAM Zes lezi Isi ngeze 7 Ifasi Kwa nikona kwa asuri kukutaza Kwa kelekea nama
Church natural was locked and solid. Amen. And when this fellow went down there
Kelekea nama nililota mwasodoma Mitwale mchahayo, haya kwa kukutaza, nikuwa faufaza kaya evangeli. Konone kuna ni alimungu ya nainzi ni Abrahama. Ni Abrahama amu vizakuli Elohim, mulena. Tuale Abrahama abo na babala lungi bataha kihali, mulenaka. Milota ayo wana babeli ali, malenaka. Kieo shutanu ya minafo, mwabona musilezu wa mina wazabula alu, mwabona.
Jesus said as it was in the days of law. You see that? Notice.
Jesu na ise, mwene kuinezi mumazazi alota, mwabona seo, mulemwe, mwipa lelezona. Chole, nekuna ni alimungwe, yana atile, kwa kereke ya moya, yena mwenyaliwa, Abrahama, yana asimwa, mwasodoma, kakukala, ni ya mutali mesana azize. Na asika kutawaza sina, mwene baeze lizevona, na hawa lutile, kono baeza sisupo, saa nifapi labona, yena aeza sisupo, saa mesia. Na afulalezi mkukutuwa hae kwa tende miali. Abrahama, chole muupule libizo la hae la pili, mazazinyana kwa mula wafani, nali Abrahame. Kono ugulela kuli Abrahama, ukae musala hao S-A-R-A-H, mazazinyana kwa mula wafani, na abizwa S-A-R-R-A. Abrahama ali, uinzi mwa tende kwa mula wafani. Mikihali, Abrahama ni... Kitofu tulokandi na tuwami na tuwamutu Nika kupotela Kuya kase piso yene nikufile Mabona mwane kuinezi Mabona Muna ni malu lifali aparoza hae Inza achana mayana mani nikunwa mabisi akomu Nikuchabu hove wamboni Enisha Mulimu Elohim Yae ponaliza mwanama Use pisize mwama za zema unguroku ipona isa liena Mwana mahape Mulemwe Abrahama ukai Musala hao Sara Uinzi mwatende kwa mula wa hao Ali nika kupotela Mika liwe enisha Kakuwa wami aha ye mwanda ya kupepwa Ase hela mwapilu Koo kikwa mula umatende chwale Kwa mula ho wama sila mwatende Ni ali na nilimu salimu hulu Kihande nese kufelile kubona Zakubasi na muna ni musala hae Mwahalalili mwamaziwa Kakuli nese hili wami aha ye mwanda ya kupepwa Ni musali na ali 90 Ali zeo halina kweza alafatengi
And he said why did she laugh Amen. With his back turned to the tent
Miki yali kingi hase hile Ni mkoko towa hae ufulalezi kwa tende Kingi hase hile Ali litabazeli kona alachwani Mabona, amu wanisa sisupo. Chole wese pisa kulise, sika kutila kwa nako ya mafelezo hape. Miwa na wabe libani, baya kwa nikuyo kutazali nzi. Nikuwa kulela kulibazwe. Sibaka sani, nesika tukamulio. Nize ngucholo. Nikuwa waona cholo. Milota ata ntalikela fande, kilekea nama, yene li mwasili. Ni mwasileze. Kono nite ngiza ikataze ha, mwali tukisoza wona zaliko pano. Kono munyaliwa, muna alimungu yani nasikaya kuona. Naye zifela kuyoviza wamufuta wa munyaliwa. Twale, umama zazia maungulu. Mabona, twale mulemwe. Ule zikuli, kwani mulimu na abona halile mwanama. Jesu naize, yena kasibili. Muka ni nyaza chwani. Alihanili kungozu mwabibile ya mina. Milawa ya mina kuli, bona wa profita. Veli nzula mulimu nitaile kubona. Jesu ali, linzula litile kwa profita. Kakuli nali wa mangolo, mwali kakaufela. Kiali, twale linzula mulimu. Libule kuli, linzula litile kwa profita. Mine mba vizaba limu. Kakuli linzula mulimu litile kubona. Ali, twale muka ni nyaza chwani. Hanibu ya kuli, ni mwana mulimu. Ni mulao wabona tota, aba tatezaona. Kifoe chwale mwabona. Chwale, kika efo luinzi. Lukwana kwa maungulo. Chwale muteleze kato kumelo chwale. Chwale lufumana kuli kukawa lindwa, ni milumo ya lindwa. Ni chwale lufumana kuli kota feiga itu buzima talia yona. Nilikota zengwe litubuzima talia zona. Ba Methodist, Baptist, Presbyterian ni wangu ikawo fila. Ba tubuzima talia bwana. Miancha fazwe tuna ya ezahar. Chwale nilumela kulimulimu usuri kukopanya. Munyali wako hola ya mafelelezo yani. Ya ketilwe. Oh, mawe.
I notice. Let us now consider what John saw then.
Chwale, mule mwe. Arule mwe nchwale sana aboni chwani. Hei, kalitaba zana aboni. Pizi yesoto. Ni mupami wa yona yana ya cholo. Afi wa mata akubula ya nililumo.
Now here's my revelation of it. This is Satan again.
Chole kiesi nilo yaka kazona. Yo kisatani hape. Kidi avulosi hape mamufuta umungu. Chole luziba kuli. Kuli maswa yokia. Sina hane nibulezi kusi wabungu. Milito lombita kiza lindwa. Mwabona mwala sichaba mwala linaha. Kono mufu manacho anafakuli, muna yo unanililumo, kona kuli kiwakeleke, ndwa, ya zana ha. Chala mukoni kuna nakuli, kono mutali mefela, pamuzu nyana, kami zuzu fela elikani. Mulemu e chincheo ya mubala walipizi ze, mupami aswana, chincheo ya mubala yalipizi. Mipizi, misibatana mwa bibele mwata sa supo, siemela puso.
The same system riding on another color power.
Mulao oswana opahama famubala umungu. Ma atakuzwa kuyesi na mulatu yesweo. Kuta kuyesoto mwabona. Amubwene chwale. Mo atahela.
When he first started, he was...
Ana akalile pili na alifela kihande. Na alifela tutunya na mwahali. Ye vizwabu Nikolai. Ye nisha. Neisa bula isika, yeo kisi nilo 2-6, haba muba atakuingola. Na asika bula isika, kitu tofela, nelifela moya, mwala zichaba. Twale, nesi, kaza, na bula ya. Oo, nalifela siyasi na mula tu. Hinza pahami fapizi yeso ye, kihande mwaziba. Wako na kubani keleke ye tuna, ya lifasilote. Nuko na kuibiza kuli, keleke ya silundu wa manji. Basaiza ni twale, kurukile. Mwabona twale wako na kuba, oo, luli kiesi na mula tu. Mi, oo, ainamula tululi, kisi kwa tafela saba ana. Kau fela luka bahamo homo wako pano, mabona kintu yesi namula tu. Kiesu weu, pizi yesu weu neili cholo, mabona. Chole ka cholo, vaituti wabatuna, nuweba ziba kwa apala hande, nuweba itutile maziba. Kusona sinalinyua nizamu bala oswa na maziba. Luka veali kahamo homo, nisi kwa tase sinyandile saa ni king. Haiba, babataku za maile hamo homo, kihande kulukile. Kono luka haba nisikuwa atasisinde, sisi ya mwakele kiyaruna. Haiba luka nafila kuikete handefa, luka haba sikuwa atasaba yahi, nizee mchoro maziba. Luka haba fela nilika zebe ilwe, kamba balikani baba ipitezi, ka mimuwa inezi. Nikacholo he, isi ni old fellow lodge chwale, konu maziba zinitarusa. Kacholo kizee ipitezi kumulume liwaniti. Chwale kono he, kama zwa mangwe, lubata siemba nyana, sikuata nyana, samina hanweswana. Kitu to fela kakusepala, mizwale, King, aluna zelu nyaza sichaba sani. Vahatilisha, kau fela mulu kile. Kono maziba, wikutua kuli. Kuli unanimusebezi nizengu. Kau fela luka, nilukaba hande, ane lukaba hande amoho. Mwabona? Nilizuwe lezipili, kuba mwatasi kufitela, hali ya zahala. He nisha, kuba amoho.
But when this awful deceiving spirit, oh man, incarnated,
Kono chole moya, o puma, o maswe, o puma o, o muna tuwe. Kuba mamubili. Mwamo ya ota ile mwanama, moya watu towo watu kena mwambili kutonga siva kasa Kristi kuti akumutu kuna nikulapilwa ya fetu wa kubamila pelo inge Kristi. Kama zwa mangwi kuyopunya kwa Vatican nivile kwa teni kwa ni kungozi kuli Vicarius Filii Dei mi ingozu ikali taku za Siroma chole mungole fela mulai ni fafasi alitaku za Siroma zeo miliki alusa kuli mwasi waka samwa na mulimu yena kama zwa ya mangwi kimu yemeli mwaziwa seo muyemeli alisona kiku unga fela sivaka sasisi mwe kie na muyemeli mwasi waka samwa na mulimu.
And the Bible said, let him that has a gift of wisdom
ni viverewezi kuli ya nani mpo ya butali abaleli nombolo za sivatamu kakuliki nombolo ya mutu mi nombolo ya hai ki 600 ni 66 chwale mungeva ikari ya sulia jayai ni kungola mulai ni nili nombolo za Siroma kakuli V ki 5 mi I ki 1 mi muliko panye hape mi mungone hai ba muna kufumana 600 ni 66.
The Bible said he would be sitting in the temple of God.
Viverewezi kuli ukai na mwa tempele ya mulimu ni alapelosi na mulimu tutonya na yani aitoba mwanama yaba muyemeli kufita kubamwa na mulimu mwabona o mawi ona o moya o maso o puma wani haba mba atakubala zeo mbale mate Salonika wawweli 2-3 mimuwa kuna kubona foli inzi mie nisha mkawupula kuli Satan kia na toho ya puso yalitaba zanaha zalina akaufela kibabaka babazi bacholo mubata kuingola Mateo 4:8 Satani nangile isize Yesu fali mwa lirundu lelilumbile ni amubonisa mibuso wali fasi kaufela yene liteng kaufela kamba yene ikaba tengi mwana akonya na fela.
Talk about a person. He said I'll give him to you.
Mwambola za mtu naize nikakufazona haye bauni kubamera ni Yesu nazi bakuli nelikaba za haye kona zewa wea zewo. Kingi, minasi kwa atasa wapikulu ii babake nile. Kingi, lungali fasi. Baba ishua, baka yola sandasali fasi. Kona zina wezi Jesu. Mwabona? Mwabona? Mwemwe, Jesu nazi wakuli ilikaba za haya. Kona hana izi, zwakuna Satani. Kungozi, kuzama ele anima ngolo hapi. Mwabona? Ukaa kubamela mwle na hao, miye na fila. Mwabona?
Now, when he as his head demon incarnate in this super religious man.
Chwale fani yena kakuba toho ya madimona yena icho shumelize mwana makabutali ni kabulu la pelisi na vivele haibolezi kipeto utamanya kereke ya hai nina sibeli sama ata hai ako panamoho mwabona moya wavua antikresti anoili nili moya misi ya uvasi kama nye watu vachwale chwale mutalime swa yoye moya hao noile neli antikresti kushutana ni tuto ya Kristi. Kulukile, mto ye tatama yeneza alili. Sana to mezi Kristi ekeleke ya hai kweza. Nelikuluwa nisasibi. Alita alusi chwalo. Zeo neliza mutu usilifela. Zeo kizayana ali kwa mulao. Mwali limoza kale koo kwa busekoo. Kuli, zeo hakizaluna. Mwabona, zani mwabona, antei. Kuluwa nisa. Kona utoba, chwale, mupahami, hana ili na sinakuwa niabulina. Kono afi wa ilingwi, yonapi zesu yani. Na hana nivuta kusina mashu, mwabona. Kacholo hana ili cholo. Mika samula onyana, afiwa kuwa ni avulena. Kakuli ya mukoni kutinisa kuwa ni avulena, fato ya moya. Kono chwale moya uo, wato kena mamubili wa musebezi, wa uweli. Wakupila, kwa kunutu kwa hai, musebezi wa uweli, atu apeswa mushukwe. Uprofita ubuhata, kwa musebezi wa moya, wa antikresti.
Now, he becomes that.
Chwale wa mbwona fani chwale. Chwale uwa seo hai kungela sona. Mi uchwalo kale kale. Satani ubusa mata linaha zaifasi.
Now he gets into a place that he's going to make a universal church power. Taking religious power.
Chwale ukene masiba kasakuli. Mane ukawa ni mata alikeleke kaofira. Kuhatele la mata vula peli. Mikana amutu sisi mizwale haka kulimua. Kuli na haye, ivona alila mwaka wanya 13 ya sinulo. Yona folo nyana, ye nanu yesi nangu nyana. Mi ina ni mana kamabeli, mata amibuso ni avula peli. Kono weze zesu wana, zesi ya zesu batana, sene silifapila haye. Kinto encha, Amerika ifa nombolo ya bu 13, mi ikimusali. Kinto encha, mane ya avona ala, Neva mwaka uhanywa 13 ya sinulo. Nelukalezi ni mibala ye 13, yandembela, ninaleze 13. Likakao fela ki 13. Kushetu mkachwalo. Likakao fela ki musali. Kushetu mkachwalo. Milika yo ferela kwa na akaleza. Musali kie na akalivusa. Mupule. Yeo nelimi hae mashumi ya malalu kwa mulao. Ani nilivulela. Nilika zese sebene zeni akalelize liketalizo zazona sileza halile. Mi vana ni muna mwani. Yaka Kenya mwati ni musali kuzona. Mi muli kutezi. Kena mwati ni. Kali politiki zami na mwani. Eee. Aha. Kulukile. Zenga atea hulu za kubulela. Mana muko ni kufita. Fumu mbata kufita. Mule muwechwale. Anina kumivuluka na kwee tele la hulu kihona. Ayaba nilukela kuzora pilika musobu sihu. Mutali me mule muhe. Fani satani, chole mutu ni mutu wazi bakuli. Satani kie na ya zama isa mibusu alifasi. Na ulezi chwalo. Mateo kawanya 4. Muibale nitimana 8. Mibusu kawufila kia hai. Kikawa kale wabaluana ndwa kubulaya. Chole muhupule. Kana akizencha zeo, nevafirweli lumo kulivatu babulayane. Maui.
Now when he did that, he did not have the
ethical power. Hana aze cholo, mata, aku usali kereke pili. Kono akalela mwadimona ya tutawuhata. Ni tuto yani, yaba tuto yela telelwa. Tuto yani, ya ichocho meza, kumupofita uhata. Michwale, ayafela kwa sivaka sesi wanela. Nasika ya kwa Israele chwale. Na ile kwa Rome. Na isi ya Rome.
The council was held. And they elected a head bishop.
Amen.
And then by doing this, they united church and state.
Mukopano no vizizwe. Miva aketa bishop yomutuna. Michwale kakweza se. Vakopanya kereke nina ha hamoho. Mi awi sabuta wa hai. Atuluka fapizi hai yeswe. Apama fapizi hai yesote. Kakuli wako na kugulaya kau fela ya salumerani niene. Leo liso alamina. Kimutu ya swana. Mumu wone hapa ama kukena mwaku ya kwile. Niona, mwabona, ukopa nyabubeli wa mwata, ahaye hamoho. Kintu esu wana yeba likakweza chwale. Kintu esu wana, kachenu. Mikintu encha muendia mutu sisi. Kono kachenu kuzwa mwasi kwa tasa Baptist mwalo hivyo. Mwikutwezi zona fasilimba. Mubule lina nanu hile ni wabaka yababa yulutule. Kiniti, mwabona, kulukile. Kifoye chwale. Babata ni kubuza mwake leke chwale kuli. Haruna kubaluli ni kiku ikopa nyafela kwa keleke ya katolika. Konona ni kukopa na nibona. Mube. Mina kwesu wana zeo hali ezahara mwalu hivyo. Kwa anu mulimu soliku mamulu la maswayo. Kwa sicha masahaye kwa abonisa. Musika mwaza choro. Mwabona kubeli wazo na hali veleka moho. Mupule. Ni mwalala ni nkwilimba nelinzi famutai wako teswa na mwareka. Luli, mupule fela.
Now, we find out he unites his power. Then when he become both state and church.
Tole rufu manakuli, ukopa nyamata hae chwale, hana vile na ha nikereke nivula peli. Chwale kisika maise mkaeza, upapula peli wa hae anosi. Ni mwako na kweza kau fela zaba takweza. Ni una ni tukelo ya kubula yo kau fela ya sike kulumelana niena. Kwa nazane zelu liona zeo niena.
And he did that just the
mi aiza ona chwalo kaswanelo. Mikisi kama sana sana na ezize kwa walumeli ba niti wa mulimu ya pila. Bene wabuluke linzwi ni bene wasi kekulu melana nili tuto wazali tumelo. Awa bulaya. Chwale mzwale liveo. Nimi nabaruti mo vana isia. Nikeleki ama kalelo anizibi kamba mkile mwali bala fate ngi kamba ne. Awa mbata kuipale la zona. Munge ya shmuka yeli glorious reformation.
And you find it. That when Saint Augustine of Hippo became
Nimuka ifumana kuli fani Saint Augustine wa Hippo hato wa muprista mwata sakereke ya Roma nana nikolo kufitila na kwa yengu mwaya oke nile wali kakuta kuyena miyao hana tubabaka wabazi batolo kakuba muluti kacholo hana mwaya oke nile kona una cholo mfuta wa kereke ya wai panguli kachenu ye hanile mwaya oke nile.
He went back down to Hippo and he was a
ayo kutela kwa Hippo nikiye na yana nyatezani yonapa mpiliani akuli sinuloyezo kumulimu kuline ilu kile ni kuli itawisa mulimu kuli avula ya mutu kaufela yana asalu meli mwakiliki ya Roma. Chole ya muteleze nivulela ze ngozu mwalitaba zababula iwa kuzwa kanako ya Saint Augustine wa Hippo. kufitila 1586 kwa lipulao za wabulaiwa wa Roma. Keleke ya Roma ya Katolika ibulaiwa ipangu liwawa kumafa 68 million.
Was his sword red? Was he riding a red horse?
Kana lilumola hai, neli lelifu belu. Kana na pamipizi esoto. Neli echwani, kima ataswana, mpami aswana. Kileo foli swayo.
They admit
68 million. Mwabu bulaiwa. Kususa kwa tengi, vene babulaezu kwa ande aseo. Oh, makeke. Mwana kwa yama sika alififi, nekuna nima milioni. Ana afepilo kwa litao. Nikusilahiwa kami kwa kaufela. Kakulikuti newasa kubameli kwa tutu alitumelo za Katolika yani. Mwaziwa cholo. Muna nina kwe kumakai. Kulukile. Halu wanengi ni vale ntwe ngu. Amu hapule nina chwali. Halu wanengi nimi wanise ntwe ngu. Halu swani sengi ntwe. Pamu zuzufela. Itile fela mamu nano waka. Miluka ibala fela. Halu hapule ngu masinuro. Mwaka huwa nyo 17 ya sinuro. Nusana nimi zuzue 15 yesi yezi. Kulukile. Tuala mutelezi handende, kato kumeno tuale hanzi lubala. Mina wana nini bibele za mina, mimu apuzi, nika mifayo na famu zuzuti la kulie, muipone na. Kana uyutule yoli, kushmuka, kona koni ingile, mwabona, mwere wa sifomu. Zeo nelizu ule mwalitaba za babula iwa Baromu, kwa Vatican. Tuale zaani, neliku yopunya, nikusitia wa sa St. Patrick. Mituale wabi za St. Patrick kikuliki, kimuhalali wabona. St. Patrick nali wakatolika ahulu, sinamoni bezi. Mimu aziwa kuli, ni nani chualo mwabutuna, mwabona.
He detested the doctrine of the
Na hanletu tu akeleke. Aha na kuya kupopo. Enisha. St. Patrick Mane kimina. Kana mukire mwaya kwa mutulo wa Ireland. Kwa nana nilikoloza hai. Mwaziba nibizola hai Nesi Patrick. Mwaka baziba cholo. Nibizola hai nelisukat. Yeukiniti. Ati melisa kezela hai mwa wamanana. Mwa upula haneba mwabona. Kulukile, tole mulemu eka uhali wa 17 ya sinulo, tole mangini mangi fela mulike kukuwa lula lipiluzamini. Mulumeleze mwa yaoke nile umilute chwale. Kwa mangero ya 7 asweli, asweli linkwana ze 7 kwa taleli mwi yali kuna. Tole mwabona, kuna linkwana ze 7. Mwazima ma 7 ya, alunze mufitia kuwa na cholo. Kau fela aiza halila kana kweswana. Alatele alikozi, alatele la masika alikeleke, kakusona fela. Kakuli kau fela liswa iwe mwabuka kamukana. Mikamukana yeza halila fela, kakupotolo hana. Ye ikena kuyemwi. Mini yengwe ni yengwe. Kuna nimi wa yemibeli yebeleka. Mulimu ni diabolosi. Mwabona? Aswe lili nkwana aze semene kwa taleli mwi lalikuni. Takwanu, mini kakubonisa. Nikubonise hakuwa tulwali huleleli tuna leli inzi famezi ya mangata. Tuwale ya mutalime kwanu. Wanafaa foku ize. Mezi ya mangata. Ni hule kisika maiseo. Yo kimusali. Hako nikupa muna. Mitole musali uswanisiswa kwa angi mwakireke. Mwabibeleke reke. Kini, munyali wa wakristi, nize mcholo. Mwabona, kimusali, kona keleke. Chole meza mangata, kana seo stafusa sikamanyi, mutali mefa, mwaleti mana 15 yaten. Miki hali kuna, mezi obo ni, foku inzili hulele ituna, kimachaba, bungata, mishobo, nilipuo. Keleke ye, ibusali fasi kaofela, mwabona, kuhina fali mwa meza mangata.
With whom the kings of the earth have committed,
ili lewa pilile nilona, male na kabu hule, baba ya ile mwalifasi, Mwule wa mwaya. Kunga tuto ya hae, tuto ya kunikolai. Mi baba ya hile mwalifasi wa kozuwe ine ya mwule walona. Mwishimani, mwule ya zasikuwa atasisi kozwi. Kizeo, muna. Kacholo, lani isa mwali hala upaka mwaya, mi nabwa na musali. Mikana mwaziba, litabaze ngozu kikatolika. Kasi vili lipaka kuli, ye kikereke ya wana tota. Mwabaka ya waziba cholo. Mwala ziba ngozi wana luli. Ninanieli, facts of our faith. Kwa na mwe vizezwa, tole mwabona, kiamu prista. Kulukile. Mekacholo lani Samuel hala upaka moya. Minawo na musali ya enzi fasibata na sisi ya pezi bufuvelu. Sisi tezima bizo akunyefula. Sina ni manaka alishumi. Ni mutami mithra seo sisuposeo. Sali toho za sebe nezeo. Tule mwabona fa. Koi ulezi kuli. Mini ili toho zono uvoni kima lundu wa sebe ne. Foku nzi musali. Romu ya ile fama lundu wa sebe ne. Mwabona. Tule akuna mafusi sakaona. Mwabona. Ni toho za sebe ne. Mimana akali shumi maziba kimibu uso yeli shumi nize ngucholo. Musali yo na pezi zetala. Nizefu belu akavileli kabiso za gauda ni macho ya buto kwa nilipele la. Mwalizo ho na aswelisi nwiso za gauda sestezi ze masu. Ze masu zona ze masila za buhule kwa hae. Mwaya wanti kreste wa ni buhule. Mwabona kuluta kona kweza bozo kwa ni nimulimu. Mwabona tole uluke la kubamu nyaliwa. Mwabona ni kweza bozo. Mwabona kusona fila sina Eva mwana ezelize. Kusona fila nikeleke moezi za mwana. Mwabona. Mifa pata ya hai nekungozuli vizo kunutu Babilona yomutuna mimutu kaufira uziwa kuli Babilona kiroma mahe mahule nize masila zalifasi chwale amutelezi kwa timana sikisi minawe na musali yo kuli ukozwi mali avalu meli ni mali alipakiza Jesu mihani mubona nako moka mukomoke laluli nali ntoye ndao hulu yana nibifaha vyalifa pano nizengi kaufira zana ichakalezi kukona alichoni kuli awe ni mulatu wakunwa mali abalu meli za mukomokisa chole uka mugulelela mini ngeroe lalikuna kingi so komoka nika kubulelela likunu tuza musali niza sivata na sapahami chole se asio kuyengwi ya maswayo se kisesi mwifira mwabona miki hali litoza seven ni mana kali shumi sivata na soboni nesilitengi pili mea sisalio kuno sikatu wa silongo ka mamukoti osi na mutomo kipop kio na sikayo shwelela mibaba ya hile mwalifasi waka komoka be mabizu wabona sika ngolwa mwabuka yangu nyana bupilo kibao baketwa mwabona bupilo lali kuto mwalifasi chwani libizo la hao nelibelwe li mwabuka ya bupilo kwa nchafazo yono potezi ya ninji batilisha kuzwa hai samba lito mwalifasi haba wana si batana kuli nesilitengi mwia sisa liyo mesika batengi hape mwabona si batana yo ukashwa yomumwi ungasi wakasa hai na alitengi hasa liyo na aliteni hasa liyo na aliteni hasa liyo miuka kena mwanya ndiso na cholo mwabona kulukile mikimo kimoku vata hala kutwisi so yena nibutali kibabaka wazi bakuli kuna nili mpoze 9 za moya milingu ya zona kibutali kulukile litoza 7 kima lundu wa 7 fainzi musali kulukila kubasiko fululi shushu unisi mumu kuli upale lweku utwisa zeo mwabona kulukile male na baki talizo basi bawili ni alimu mwikiniro niyo mwe ukata niyo hakata ukai nanako yenyani fela mwa upula zana izize achi samule nenyi ni ali kashiza kwa Kristo mi abi abo mai famu ambeso wako isali pizi ni kuba potolo samamu kwa kwa mi ai changanisa kantiro muyona ya chisa zaniti kulukile
and the beast that was and is not even he is the eighth pagan Rome brought into
misi watana sinesili tengi mia saliyo kimule na wabu 8 go mwabu hedeni atisa rom wabu popu moya wabu antikreste mamuli nikuba ni mushukwe ayezi wa mulena wa rom yana ni mushukwe ubeli wana ha nikeleke amoho ho muzwali mwabona litezi fira bungata wabona mwabona kiwabu 7 ni uya wina na kwe kumakai abachinchangi mulao basi nyeho mana kali shumi yao uboni imale na babali shumi baba sikayo la bule nakali kono ba mwezi mata kakuwa male na fahola amoho ni sibatana wona ba hapelezi bani mwabona ensha ba bana ni mupulo ulimwe tole mutali mifa bibambola zaswa lisano mwabona ba bana ni mupulo ulimwe bibakafa puso yabona ni mata kwa sibatana wona bao bakalwa ni sangunyana ningunyana ukaba tula kakuli yena kimule na wamalena ni mubusisi waba busisi mi baba inzi ni yena ili baba bizizwe ni baba ketilwe ni baba sepahala nilali kuna mezi oboni eli inzi kuona lihule kimachaba ni bungata ni mishobo nilipuo manakali shumi oboni fasipatana wona bao wakato ya lihule lituna nibulikani wobusi nyizwe nini ambozi kazo na maba ni busiu vali amuhe zalona vali tubulise vachena malila mazalona mi vali chiseleza mamulilo kikuli ya muzibikuli vivele ibule yakuli vaza maisi vali sepe nize mwika ufela ze ibulezi vumai vumai muzo mutuna wani mwosi nyehezi mwaho la fela ilingwi mwabona kakuli muli mukenyize mwali pilu zako na kweza sale liyena nikuli vai kutwe kulikungwi miba fesi batana vule na babona kuisafoli kapeta alila ze vulezi wiki mulimu mimu sali yoboni kimu wezo mutuna obu sami buso ya lifasika mukana muni vulele ulimungwi Russia haibusika ufila yona halubusika ufila yona kuna nifila mune na limungwi ya busaka ufila inge wani wa sipi ya Nebukadnezare yene inzi muamini wanaka ufila ya mautu yeo kiromu Romu wa yezi chwalo sinanaha yeza chwalo kakuba keleki na hae fikao fela imuata sa Romu kikaba kalo nebaizi kima nyako na kulu ananiona ukona kulu ya kulikozo hao kuna mafelezo mukatolika kakao fela hakali ki musika mwalwana kipeto kipeto wa basalwana kufelile kima nyako na kweza zako na kweza hakuna yeo keniti kacholo wako moka limakazo zako na kweza wako na kutuhele sandwa taba fela lukela kubula kikuli amu tuhele kufelile kuna muna na kuli ukazi cholo baati ya kukona hali
That sure, they should kill one another
Mulemwe seo luli sabonisa. Valukela kubulayana. Valukela kubulayana. Vuta bwa hae nebusinamasho kwa makalelo. Kono lilumola hae. Leli tuna neliliteni. Na afelize kubulaya kusamulaho. Nekuchi nchakuzwa kwa pizi yesweo. Ya swana ona cholo diabolosi nilumola hae. Kingi sana vulezi Jesu. Jesu naizi, baba luana kali lumu, baka uwa, kabu hali wali lumu. Musike mwa kutisa angalindwa, mwabona? Jesu busibuwa niana abulezi, abulea cholo, mipitosi alu alamu kwa lewa hae, mwabona? Kueza felas na mwana ezelize, kuya fela kwa pili. Chwale, chwale mwupule, una ni mkwale. Kiyo usweli waya, ni mkwale, mwalizo ola hae, inza pahami pizi yesoto. Atikela mwamali, ayoka ufela, yesa lumelani niena. Chwale kana mwautusisa, kibabaka ibaba utusisa seo, Soyo liyo na chwale. Kurukile. Chwale kingi sana abulezi Jesu. Baba luwana kamu kwale. Baka abulaiwa kamu kwale. Kana kucholo. Kurukile. Kurukile. Mupami yo nisichia baka ufela sambuso wa hae. Baba soyo kubulaya muhala lusika. Baba hamuzi mali alipa kika ufela za barumeli. Baka abulaiwa kamu kwale wa Jesu Kristo na kuyataha. Baba abulaya kamu kwale. Baka abulaiwa kamu kwale. Ne walwezi mkwale wali tuto za litumelo, ni antikresti. Nikubula yabu na sakata, valapeli vaniti, mwala masika kaufela. Kuliki hande, nelima milioni, mitwale kresti hata ni mkwale. Kakuli leo kilinzu la hae, leli zweli la mamulomu wa hae. Ukabula asila sifi kaufela, sisi mfapila hae. Kana mwalomelanji, ukabula asila, alue nkwa pili, pamuzuzu fela sinulo. Lukabona chwale haiba nibulela fela zeo ukamba. Haiba kilinzu leli bulela chwalo. Sinulo 1911. Chwale na abu nali halimu hali kwa lulu hile. Hey, man. Nikuwa tapizi yesweo. Miya ipami uvizwa ya sepahala. Miwa niti. Kwa atula kwa hae nikuluwa na kikakuluka. Metu wa hae inge malimi amulilo. Mikuwa toho ya hae kilikuwa nizabulena. Oh, mswale. Mwabona, usape sisiwe kipa rumeli wa hae. Mwabona, miuna nilivizwa leli ngozwi leli sazibili kumutu konjiena. Mwupule halu, alukoni aluzibi cholo mwabona. Seo silisona mina pezi alubonengi. Miwa pezi sapalo, sene sichimbe kilo mamali. Milibizo la nabizwa isi nkuli ki kono nabizwa. Kulilinzwi la mulimu. Kakulie na nilinzwi baswana. Mabwana, chole mulemwe. Isi nmabizwa hae. Libizo la hae, libizwa linzwi la mulimu. Liziwafira libizo li ilimwi. Hakuna libizo li ilimwi. Mili mpi ze kwa lihalimu, nilimu latele la lipami lipizi zesweo. Newa pezi line yende yeke nile. Koko nakuluka kwa warumeli. Mabona, chwala mutalime, kingi sana ulezi Jesu, yalu wala mkwale, kulukile, mupami wapizi yesoto, kiyofa wataha. Yalu wala mkwale, mwako nakuba, mubula ile 68 million, mwala abona, mwala masika waka ufila kuzwa na kweani. Mwendine wakufitelela, kono Jesu naize, yalu wala mkwale, ukavulai wakaona. Mutoko mele, mi mwamulo muahae kuzomu kwale obu hali. Maeveru kauhanywa fo ize. Linzula mulimu ulibu hali kufitia mkwale olo zitwe kafani kafa. Lipumahanya mwala moko ni masapo. Milieza sikamangi, lona linzu iselieza. Kimu woni wa milelo ya mwapilu. Kiniti. Mwamulo muahae kuzomu kwale obu hali kafa ni kafa. O shengile, kulikaona una nikunina tama chaba. Miukaba lisa kamula mwasipi. Kie na yaka hatike la mwasi luvelo. Sabe ini abu hali wama vifi amulimu ya mata kaufela. Mifasa palo sasilu pisa hai. Una nilivizo olelili. Mulena wa mulena. Nimu busisi wama busisi.
As the imposters against the word of God.
Sina baikanyisi baba furalizi linzula mulimu. Mikakuli abalati kulumelana. Niti abaye, satani atomile akopa nyamata alina zana isweli. Nima atamio ya asweli. Amo ni kweza kireke ye kenela mwana akaufela. Ni uveilema milioni kama milioni kuzwa nako. Yatula kuzwa fapizi yesu. Kutulela fapizi yesoto. Ni angamu kwale wahae ni kuzamani wona. Kono mulimu ali, kayo na ntoe swana yana alianganisize, kamba yana alikile kulianganisa, katutu ya buhata, loona li nzuleli swana la nilikata hakamata, kuzo mami lomo ya Jesu Kriste, nilikamu gulaya, zeu nkaufila zeli fapila hae.
Amen.
Kileo li swayo la uveli, mamulata, Oh, mawe. Seo kisona saule la mulena. Tumbo ive kumulimu. Haya basi nilo ya zengu ze kaufela nilipono nilika kaufela. Lina tile fela kaswa nilo. Kona fata wa yaluli. Mikiwa waka wazi bacholo. Munanu ni mazo amina. Mianda. Mangi ni mangi mo ni mazo abona mahalimu. Yeo kiniti. Kona moku kavela kuse. Mupule kucholo. Oh, mulikani. Ta kwa siliva sisi tizimali. Azule mwami singa ya Emmanuel. Miba ezalivi haba nwela mwatesa munda wani. Vatamuluwa kwa maikutu wa masuka ufela. Taha ulumele kuyena. Haiba usamba kuba. Usike mwake shebisa ni hainyani. Usike. Haiba kuna nisika mwapupira wa hawa mulikani. Kilu na bafa. Kuna nisesi liberezi kwa ezahala. Anizivi kulikini. Anizivi nako. Na aziba sisika ezahala. Kono anizivi nako yesika ezahala. Kono sina ni kwa ezahala. Kakuli usweli wa patula wa nafachwali. Hakuna saeza anga konji pili. Asi zibahalise. Amos 3. Wali zibahalise anga pili. Nina sepise kuli. Litabaze likata ha mwamazazi ya mafelelezo. Nilusika lwa kereke ya usebene. Kwa mafelelezo alona. Kono mwana hasa atile kona folika eza halila. Lika patululwa. Maswayo ama muzwi. Ani haka patululwa. Miki yao. Faa. Chwale zeo. Kikali bizo la mwena. Ulilumele mulikani. Enisha, amuzu mwaba bilona. Ni watakumulela ntue mwe lusika kwa lakale. Kakuli niva, ni kazwa kana inseti, chonongu, selina kuchwale. Bili nina, alutiluka mafulai mwa India, musipili walu na wafilezo kwani. Ni nisole kutalimelafa, fapa mpili yene batisize, yene ngozu kasikuwa. Mine ize, ziki nyeo yalifasi, iluke la kufela. Ninyuwa niliso elizakuta, nise ifataba mabutungi. Neva, nekuna nisenese za alile, kalishe ha. India, hainama kwa kwa sina moluwezi niona. Wona banopanga machwe, nekuipangila makwa kwa. Neva ya hanga vungata, wama nduwa wona kama machwe. Wakambeka filafali mchualo. Mekwa futumala kwani, siba kasani. Oh, kai ni kai. Bukaufi mane mwa India, konji, hamuinzi mwa malundu. Mane kuyopunya kwa kwa ukata, nilibaka zengu. Vatubai, tubali langa fela mwami kwa kwa. Inge babula iwa kitala, nizengu chualo. Chwale kacholo, mi vaya hama nduwa wana, nilitia wala za mandu wana, vaya hali limuata fani, fali mufani. Buka ofi ni nduwa wana, vaya hati wala ya nduwa wana. Mi ita wala ikonakuba, kuba na nisiliva sabona. Vasi kate ziliko muza wana, nilika zengwi, mi vaya hama mota wana, kwa matuko. Mi ikanako hili mifela sisimi, sikala kweza hala. Ninyuanize nyani mwaziva, ikenanga mwama chuyani, nikuihali ya letozayo zona, nikuuti ya labana wazo na matengi. Mi sisimi sikala kweza hala. Zazi nizazi, kusachi safira liko mkau fela zataha, militoe ye mama muluti wa mama otani, kulilibatelwe. Milinyuwa nizenya nikau fela lipira mwali wakazani, mihangi hangi fela, linyuwa nizenya nizani. Kalibaka lelisa azibahali, chole mwaziba, zene lugulezita zilinu, kazali linyuwa nizenya ni mwabona. Libaka lelisa azibahali, likafufa. Mizazwa, mane nilisika yokutila mwali ya letuwa za zonu. Zaya mwama simu, mizalula kwa likota, mikau fela zine lifumani. Kamba, kuhuwa mafela fafasi. Likomu, zahana kuzwa. Lingu, zahana kuzwa. Nili nelezi fela mwasimu. Nikukumbana ye kuyengu. Kona nzila yende mwakwezi za chwalo. Nilizi bakuli, kuna nsine sina ni kweza hala. Michwale hangi hangi fela zikinyeo ya heza hala. Mia uisiza mamote fafasi, makuwa kwa fafasi, nilika zengu ikau fela. Milinyuwa nizenyani, zakala kukuta. Nilisika kuta, konjika samula omaza za malalu, kamba mane. Kona liyo kala kukuta. Sibaliki hande, zikinyeo ya lifasi, isona ya kufela chwale. Linyuwa niliso liza kuta. Kini, kikuli amulu melikuli, yena mulimu ya swana. Yena hako nisizeli nyuwa nizani, nilikomu nilingu. Mwama zazi anuwe kukena mwareka. Usali mulimu ya swana yako na kulifufisa kwa maipato, kana kucholo. Chole aluwa nengi, nikule letia baye mwemuzo wale. Kuna nisisi nivelezi kweza hala. Mi, ni mamote ama tuna kale agula peli, kau fila akawa. Nikukutela kwa busi. Nikulumelana, kakuli bakaye za unacholo, kani tifela hani yemifa. Kuna nisiswa nisosa siba tena sani, kani tifela sina hani yemifa. Mina haye, isiswa nisise kuya, kani nzula mwlena. Amuteleze musai kutuwa fila maikutu asili ashutani yao. Mulukela kusaba kwa mamota. Saba kwa tengi, ukashula mwatengi. Usike waza cholo, zwa mwatengi. Zwa mwali kaze uka ufela. Savila kwa maipato kapili mokonela. Kupasi shemo samulimu. Usi wanga fila za kuli kihande woma neliwa Methodist. Kona kuli nisepa nikaba handi. Wanda te neliwa Baptist nikaba handi. Usike waza cholo. Usike. Usike waza wakaleza. Aninatawa kamoli bonale la vunolo nize ishiwile. Kili nzula mulena. Usabele ku Jesu Kristo kapili fila mokonela. Miwine lete ingi kufitila mulimu. Akutaza kamoya wa hae o kenile. Kakuli nako ikata. Yeo kalibata. Miya linakubate ingi kacholo uwene kuli walieza. Alina mesengili toza luna. Fana kunyana.
Heavenly Father. Oh, I just sometimes, Lord.
Ndate ya kwa lihalimu. Oh, ni fela linakoze ngwimule na ni yema fami. Nina anjanja. Nina hanazaho la hii sabisa ya tumelayani. Mina hakuna mkwa wakuiti wela. Ibu lezukuli ina nikutaha. Mini upulaza kuli kingi si chava hasa taimi. Mi, misitoteleza. Mi kingi hasi sikesa toli ya muhela. Kono ee nisha, nizibakuli, kuli wena. Wena uize habana kutaha. Kacholo, haba akunaza kweza. Kono kuna ni baba ngui, baba na nima bizu wabona angozwi, mabuka ya bupilo yangu nyana. Michwale masoyo ani, hasa kwa luhile kwani. Babu one mabizu wabona mwateni. Mimo ya oke nile, wambole kubona, batahe. Auko nikuba leleka, hakuna ya kona, hakuna. Vata hani ya kulichwalo, kakuli usweli wa wazama isasina, monoweze lizeli nyuanize nyanizani. Nilingu, nilikomu. Wena, kiwe na mulimu. Ngana yewe, yeli nani niliko ufolo zani. Yeli zibakuli, lina nikufufela kusili. Mihae bangana, yeli mwafolo ufolo ikona kuilemusa kusabakozi. Kana moya oke nile ukona kweza ze kumakai, kwa kileke ipulela kutazo kaona. Mulimu ulu tuwelebu tuku. Luswalele kamukana aluna, mulena. Kwa bufokoli waluna. Aluto kiku yema, faka talafani kuli sichabasesi, yeme mwalimota. Mane mautu wabona aope. Minikuya inge lubula yakuli. Kihande zani liutwala. Hande. Luli mulena, lubata kweza sika kazona. Luna lubata kuli utatu veli piruzaluna. Hae bakuna ansesu fosalie mulena. Halusi zive chwale. Shangwe usituheleli kuli lutaye fana kweyo kwa buse. Na kwa seifilile. Nitatube. Nilike mulena. Kina yoni yemi kasishe musamulimu. Hani boni masoyo ani amamulu akafani. Nikutaha kutuobulela sichaba. Kantina obulezi kulilikae zahala. Kanzila ye. Lisunda zefitile. Michwale ndate kizefa fapilaru na handi. Chwale mulena nilike. Nitatube. Nitatube mwapilu yaka mulena. Halu, luna luba takuli utalime mwala upiru waluna. Mihae bakuna nsesi mwumatengi, sesi sikaluka. Sivulele fila kuluna mulena. Luba takusivakela unafaa. Unafaa hakunze kuna nisiliva, sesi tezimali. Hakunze kuna ni muliani oko na kukenisa alivizaluna ni kusalumela. Luba takukenya mioyo ya luna mwatasi mwani. Kusalumela kwa luna kau fila mulimu. Tusa kusalumela kwa luna. Kuzwi sekulu na mulena. Lubata kwa mwela sishemo sakungelwa. Lubata kukona fo mushika wapula wani hautalu makwani. Mikeleke ya angelwa. Lubata kuba baba itu kisize kuyoli ya muhela. Mulena, lumeleza chwalo. Lulike mulena kalinzula hao. Luko nisekutali makulona. Mihalu wona kuli lupalezwi. Haiba kuna nivani mo mulena. Baba anewakolovelizwe kama lumbatina. Kusinaze baziva. Kakolovezwa niti. Na nive ya sipa alasi na Paulusi. Hana ile kwa liwa kazelu mbile. Zalika mbala Efesi. Hana fumani waluti wa baba ngui. Vene baka lumuka. Niku huwa. Niku vanina kwende. Ali kubona. Kiku linemuwa muhezi he. Moya oke nile nako. Yemu lumela. Aba zivi haiba kuna nize chwalo. Miali chwale mukolovelizwe kaifi.
And they've been baptized by that glorious holy prophet.
Mine wakolovelizwe kakanya, kamu profita yake nile kono, ne wakolovelizwe fira kakubaka. Mise wakolovelizwa sincha, kalibizo la Jesu Kristi. Mi Paulusi abalaila kuliba kolovelizwa sincha hape.
Lord, in the light of your word,
mule na mwali seli la linzula hao. Nila ya mtu kau fela ya sika kolwezwa kale. Kalibizo la mule na Jesu Kristi. Kuli waku fele kwa mezi kapili. Hao na Nikolo. Wena ya sika tazwa kale kama ya oke nile. Na kulaila kalibizo la mule na Jesu Kristi. Uwe kama mwele. ni wiske wananuha konji moya okenile house okukenisize nikukutaza kalilato la hai nikundi kufikira moyo wa hao ukuliswa fapira mule mukulitakazo yamina kakutala kikusebeleza yena nikuzama fapira hai nikuzama aniena mwabu pilo wami nakao fela wubusataha lumeleza cholo nala pila kulimulimu ami fematao kalibizo la Jesu Kristi. Na mu lata na namu lata kakuli uni la tile kana luli mamulata chwala muna nule mazo amina ni ku leka puluso ya ka fa kauvari
if there's any city that feels their need tonight, feels that they need
hai wakuna ni baba litengi, baba ikutuwa kulikisi wanelo, busi ugo, baba ikutuwa kulikisi wanelo, toka kukolovezwa. Kamba kutoka kukolovezo, ya moya oke nile. Waziba zotokwa, lise lipatuluzi kuwena, ni uwa ataku hukulo matapelo. Hakuna neba yomuka na walu na yako na kukufayona. Oho, luko na fela kukukoloveza. Konote wa atengi fela, aluko ni kumifamu ya oke nile. Mulimu kie na yae zanga, tualo anosi. Kono utule kutokwa kwa hao. Kuli mulimu usilikuwa mbola kwa pilu ya hao kuli waitokwa. Miu watakuli luku upule mwali tapelo aku yeme kuli luku zibe. Luzibe kulikiwe na ufi mulimu aku fuyole. Uto kuile? Mulena aku fuyole nisepa kuna ni mwa ndaka mba mashumi ya kitalizo mwendi. Baba yemi mo. Mwendi kichwalo haba nikona kubuona kaufela anizibi zeli mwami siyo ni mwali wa kazafandi. Bana nulezima zo wabu na mwalimu nizengu cholo. Kono, muna nze mto kwile, chwale, halula pelengi.
Now, you who see those people are standing by you. And they are standing
chwale, mina bawa wana batu, baba yemi buka ofi ni mina bawa. Miba yemi kabupa kifapi la Kristi. Na kutokwa mulena, na kutokwa. Na sepa ni, ni alimungi, wababa kafumana livizo la kabusi ubo. Kwa mula waliso olani kabusi. Lena liveiro mwatengi, kusikato mwakalimu to mwalifasi. Sesi ngwi, sani, taba kwa pilu. Mini yemi mulena. Kana, kina nji, kikuli wani viza nji. Ni watakuli wipa tulule kuna, livizo la kamwani. Ni taze, ni uniswaye, ni kene kuwena, kamo ya oke nile.
I want you to raise up.
Ni na baba sebaswa ilwekale. Ni watakuli munanuhe. Mufetu ele kubona ni kuwa vya mazo. Mwala pelele.
Now be deadly sincere. Heavenly Father. In the name of the Lord Jesus. Let the great Holy Spirit move upon this audience as a rushing.
Twale musepa ale mwaniti. Ndate ya kwali halimu, kalibizo la mwole na Jesu, lumeleza moya o kenile o mutuna, uzama efasi chabase. Sina moya o mata, o fuka, ni uvize pilu kau fela mwolena. Ni ulume kolovezo ya moya o kenile fali mwasi chabase. Ni kuna ni mezi alivelezi. Pitu osina sabu ya alitabazeo, moya o kenile hautuluke la fali mwa batuka mukana, kwa utualizwe. Ni kau fela batala moya o kenile.